Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju, dobrodošli u 5. decembar i u Košavu, ko je u košavskom području, neka se i ovoga jutra oprosti i od frizure i od urednog izgleda, neće to još popustiti, tako da ako ste počeli da razmišljate o tome šta ćete i kako ćete, da znate da kosa, naročito kod žena, mora da se malo priveže, jer ja sam pokušala da izgledam pristojno, čim sam izašla na ulicu, svi ti planovi su propali. Tu smo sa vama do 10. jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Teva Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo tokom ovog jutarnjeg programa? Volonterima čestitamo Svetski dan. I šta bi mi bez volontera, šta bi mnogi ljudi da nema volontera, što od starijih ljudi na opštinama, preko volontera Crvenog krsta, do onih vanrednih situacija kada su volonteri ti koji se sakupe i te kako pomažu. Mnogo je oblasti u kojima su volonteri potpuno neophodni. U gostina dolazi Aleksandar Ristić iz Volonterskog servisa Srbije, pa ćemo sa njim pričati upravo o tome. E, sad ono pitanje kao koliko smo medijski pismeni i onda prvo medijska pismenost, taj termin još nismo svi ni usvojili, digitalno pismeni, pa znamo valjda svi da uključimo kompjuter i da otkucamo na Google-u, da pretražimo šta treba, međutim, kao i ona obična pismenost, da li znamo šta smo pročitali, kako se informišemo i da li prepoznajemo pravu vest, i to je istraživanje koje se već četvrtu godinu za redom obavlja u našoj zemlji, USAID i Propulsion zajedno to rade, i Centar za slobodne izbore i demokratiju, i proučit ćemo rezultate najnovijeg istraživanja. Goran Zarić iz Nove pismenosti nam dolazi u program, pa da vidimo znamo li mi u stvari šta čitamo. Uopšte nije bitno da li je odštampano ili digitalno, vrlo je važno da znamo šta čitamo. Sa vama u pitanju jutra pričamo o jednoj temi koja je vrlo zanimljiva, koliko čekate na intervencije u našim državnim ustanovama, povod je prilog iz Kragujevca našeg Branka Vukašinovića, mogu li se smanjiti liste čekanja na operaciju u Šumadijskom okrugu. U tom prilogu čujemo da je čovjek na operaciju kolena čekao 4,5 godine. Pa eto, razmislite da li ste stavljeni na neku listu čekanja ili ste čuli da je neko čekao dugo na neku intervenciju. Biljana Šujdović bavila se krivolovom i što bi ja sad vama sve otkrila? Ajde, nešto neko ostane iznenađenje da kada pomislite da promenite stanicu, ne promenite, jer ćete čuti još mnogo toga zanimljivog. Muzika, pa da vidimo kakvi su vremenski uslovi. Dobro jutro!
Try to hide in a world of
21 minut je do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Ajmo da pogledamo temperature, merenja u 6 kažu da je u Novom Sadu 5 stepeni, Beogradu 5, Kragujevcu 5 i Nišu, u Nišu je 6. Minus 2 je na Crnom vrhu, tamo je najhladnije, ali kažu u subjektivni osjećaj je minus 8. Kruševac je na nuli. I to je to što se minusa i nule tiče trenutno na našoj zemlji. Najviše mesta je na 5 stepeni. Ali su temperature uglavnom između 2 i 5. Ima dosta oblaka, ali ima i vedrih područja, tako da ne mogu da vam kažem onu jednu kompletnu sliku. Slabe kiše ima u Negotinu i to je to što se tiče trenutnih podataka. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru po kotlinama i dolinama reke južne, jugozapadne i zapadne Srbije mestimično magla, tokom dana suvo sa sunčanim intervalima, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj krajini moguća je slaba kiša ili rosulja. Vetar slab i umeren u košarskom području, jaki olujni i jugoistočni, sa najjačim udarima ujutru. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni, na istoku oko 5 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i vetrovito uz umeren ujutru i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Da, kažem vam ja, ništa od frizure dok nam se ova košava ne primiri, a kako prognoza kaže, sutra popodne vetar kratkotrajno u slabljenju i skretanju na severozapadni, pa nam sutra sredinom dana ponovo stiže kiša koja se prvo očekuje na severozapadnu zemlju, posle podne u ostalim predelima na planinama se očekuje topljenje snega, sredinom sedmice biće suvo, a zatim ponovo povremeno kiša. Dobro je da nemamo već sneg i mraz, s obzirom na to da je decembar 5. Ali vidjet ćemo kako će vreme biti i u narednom periodu. Za sada ovako. Šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, slušamo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Promenljivi uslovi za vožnju u ovim prvim danima decembra. Povremeno slaba kiša utiče na vlažne koloze. Magla smanjuje vidljivost na području Požege, Sjenice, po kotlinama i pored reka u zapadnim krajevima Srbije na oko 200 metara, a vetar u košarskom području povremeno svojom jačinom utiče na neprijatno i opasno zanošenje vozila. Zbog toga bi svi vozači, a posebno oni koji upravljaju teretnim vozilima i autobusima, morali da obrate posebnu pažnju. Budite oprezni za vreme vožnje i dodatno smanjite brzinu na putevima u Banatu, na području Braničeva, na Đerdapskoj magistrali i na prevojima u Negotinu. Vozači koji će koristiti planinske puteve, prema informacijama Zimske službe puteva Srbije, očekuju ih dobra prohodnost. Snega nema, ali opasnost poledice je prisutna jer su kolovozi na njima delimično vlažni, a zbog pojačanog vetra i temperatura koje se kreću oko ili ispod nultog podeljka i klizavi. Sledi blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 19. decembra izvodit će se radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u levoj cevi tunela Čarani na autoputu između Takova i Preljine u smeru ka Beogradu. Tokom radova ona će biti zatvorena, dok će se saobraćaj suprotnom, onom koja vodi ka Čačku, odvijati dvosmeno. Zbog radova koji se izvode u vremenu od 7 do 17 časova na delu regionalnog puta između Aranđelovca i Topole u blizini mesta Banje, odvijat će se usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 30. decembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka u sklopu petlje Vrčin, a koji prelazi preko autoputa Beograd-Niš, na kojem se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na obilaznici oko Beograda, zbog radova na velikom broju deonica, saobraćaj se često odvija usporeno, a slično i na petlji Bubanj Potok, zbog radova koji se izvode na spajanju obilaznice sa autoputem. Do 30. decembra produženi su radovi i na mostu preko Save na beogradskoj obilaznici, zbog koji se saobraćaj u vremenu od 8 do 16 časova preusmerava na novo izgrađeni deo mosta u pravcu Novog Sada. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan između Čelareva i Bačke Palanke. A u narednih godinu dana će zbog izgradnje pruge Novi Sad-Kelebija biti aktuelna obustava saobraćaja i na regionalnom putu Vrbas-Savino selo. Obilazni put vodi preko Kule. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku čeka dugo i višesatno. Na našim prelazima zadržavanja su oko 3 sata.
E, tako je to na putevima u našoj zemlji. Vraćamo se sada u Beograd. Servisne informacije, samo nekoliko ih ima. Rano jutro završeno je redovno održavanje bulevara Vojvode Putnika na delu od nadvožnjaka iznad autoputa do bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića u smeru ka Topčiderskoj zvezdi i ponovo su otvoreni pristupni saobraćajnici iz pravca bulevara Vojvode Mišića, Savski i autoputa na redovne trase. Vraćena su vozila sa linija 36, 38L i 74. A zbog pucanja vodovodne cevi u Crnotravskoj ulici trolejbusi na linijama 40 i 41 voze skraćeno od centra grada do stare okretnice na Banjici, a dalje do Banjice 2 idu autobusi sa oznakom 40A. Zbog puštanja u rad novo položenog cevovoda na opštini Stari grad od 8 do ponoći, znači danas od 8 do ponoći, bez vode će ostati blok Ivičan ulicama Cara Dušana, Knićaninovom, Despota Đurđe i braće Baruh i Vračar u jednom delu neće imati vode. I to je otprilike to što se servisnih informacija tiče. Da podsjetimo, u Beogradu vetar duva od 7 do 12 metara u sekundi, to mu dođe do 43 km na sat. I da, bit će lepo, bit će toplo, 12 stepeni, ali vetar ne posustaje.
Tell me all. Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Binički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 10 do 7 vreme je da vidimo šta nam pišu novine, ali prvo ćemo da vidimo šta piše naš sajt. Embargo Evropske unije na rusku naftu. Kako će izgledati privreda posle 5. decembra? Od ponoći je na snazi naftni embargo Evropske unije na rusku naftu, koja stiže morskim putem, to znači i prekid dotoka ruske nafte naftovodom Janaf u Srbiju. Službeni glasnik Unije potvrdio je i odluku o ograničenju cene na 60 dolara, koje takođe važi od ponedeljka. Rusija ne prihvata taj limit ni po cenu smanjenja proizvodnje. Kakve su ekonomske posljedice tih sankcija? To je članak koji je posvećen ovoj situaciji, pa eto, možete malo više da se informišete, ali verujem da će se danas u medijima i te kako govoriti o tome i kako će stvari stojati. Jokić briljirao, Denver poražen od New Orleansa. Samo da vidimo imali Jokićeve statistike ovde. Košarkaši Denver Nuggetsa poraženi su od New Orleansa u meču u kom su dobro odigrali samo prvo poluvreme. Nikola Jokić odigrao još jedan meč na svom prepoznatljivom MVP nivou. Za 37 minuta na parketu postigao je 32 poena uz 16 skokova i 8 asistencija. 68% šut iz igre mu je bio pogodak. Zatim Miroslav Lajček u poseti Beogradu sastaje se sa predsjednikom Vučićem. Otežano snabdevanje strujom širom Ukrajine. SAD traže način da Rusiju proglase sponzorom terorizma. Rat u Ukrajini 285. dan. U košarskom području i danas će duvati jak vetar. Eto, imamo i prognozu. I sad ima ovde još članak na koje bih vam skrenula pažnju. Potvrđen virus gripa tipa B Viktorije u Beogradu i eto, ko nije vakcinisan. A brine se, ako se razboli, nek povede računa, grip se pojavio. A odličan članak, to jest razgovor sa Daliborom Petrovićem. Ako više ne znamo šta je pol, teško ćemo znati šta je medij. Profesor sociologije i stručnjak za društvene posledice upotrebe interneta je sagovornik naše koleginice, tako da možete da pročitate i to. Hoćemo li razmišljati tako kako nam Instagram prikaže osobu, a ne kakva je osoba stvarno. Erdogan, radimo na izgradnji gasnog čvorišta sa Rusijom. Erdogan i dalje neguje dobre odnose. I to je to. Ima toga mnogo. Sad ovde, evo ga oko, smrt malih nacija i u fudbalu, streljanje reprezentativaca u Kafkinom podrumu. Stvarno toplo preporučujem da otvorite naš sajt i da pročitate sve ovo što ovde piše, vrlo interesantnih i analitičkih članaka. Ima, ja prelazim sada na štampane izdanja. Večernje novosti, u hibridni rat uvlače i nas, to je najveći naslov, izmislili i kinesku policiju i u Srbiji. CNN tvrdi više od 100 policijskih stanica širom sveta, MUP naravno negira, hoće da nanesu štetu našim prijateljskim odnosima. Potpukovnik Karan kaže, Kinezi to ne rade, od njih prave bauk. Orlovi doputovali sa svetskog prvenstva u Kataru, tiho poleteli, još tiše se prizemljili, fudbalerini reč sa sportskim izveštačima, selektor Stojković danas pred novinarima, danas u 14 časova konferencije za novinare u našem fudbalskom centru, čućemo nešto. Pixi kaže, neki bi voleli da sam otišao u Pariz. Nema neki, Pixi, svi te volimo, nema veze, šta se dogodilo, dogodilo se, Pixi ostaje legenda. Osmih je našim fudbalerima izmamili najmlađi, Eto imam ovde selfie sa Vlahovićem, makar neki osmeh da vidimo. Novi šokantan događaj u Trsteniku, đak nasilnik pokušao da se obesi. E da, to je stvarno teška vest, ima na naslovnoj stranici Politike veći tekst. I potresna ispovest Beograđanke, prebio me komšija na pijaci. To je naslovna stranica večernjih novosti. Prelazim sad na Politiku. Najveći naslov na Politici, učenik koji je izmakao stolicu profesorki pokušao samoubistvo posle incidenta u tehničkoj školi u Trsteniku. Hospitalizovani tinejdžer juče je bio u stabilnom stanju, ali je ipak zadržan na lečenju. I kako nezvanično saznaje Politika, prvo je policiji prijavio otac nestanak sina, a kasnije i da je ovaj 17-godišnjak pokušao da se ubije. Oko sat vremena posle ponoći učenik je kolima hitne pomoći u svesnom i komunikativnom stanju prevezen u Kruševačku opštu bolnicu, gde je zadržan i zbrinut. Direktorka opšte bolnice u Kruševcu kaže da je hospitalizovani tinejdžer juče bio u stabilnom stanju, kompletna dijagnostika mu je urađena. Đak koji je nedavno izbačen iz škole sa još dvojicom drugova, tvorci su i glavni akteri snimka maltretiranja profesorke. Sad to je to što smo spremni na koje kakve gluposti, ne razmišljamo o posledicama. Kada dođu posledice, onda se u suštini vidi koliko nismo zreli, spremni i sve ostalo za to što smo uradili. To je ona čuvena kratka pamet kod tinejdžera posebno istaknuta, a evo, neko ovo sve bude upozorenje za sve ostale ovakve situacije, izazove. Priča koleginica kako redovno taj TikTok gleda i to je, kaže, koliko tu ima primjera za to kako možete da naudite roditelju, profesoru, kako se ruše autoriteti, tako da koliko su roditelji i deca kriva, toliko ima sigurno krivici u svemu što je ponuđeno na društvenim mrežama. A uvek se nude neke gluposti, neće se oni okrenuti ka informisanju i obrazovanju. Da li će predsjednik Vučić otići na samit u Tiranu, odluka u interesu građana Srbije? Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao da će Vučić tu odluku doneti nakon današnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Susreti, Gaj Riči, britanski reditelj, kaže, uhvati dvocevku i snimi hrabro film. Pozitivna saradnja je put napred za sve, poručuje dobitnik nagrade Zlatni user za doprinos svetskom filmu i karijeri. I uzbuna u bošnjačkoj dijaspori zbog filma u Republici Srpskoj. Novi film Borisa Malagurskog pod nazivom Republika Srpska borba za slobodu osvetljava bremenitu istoriju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kroz vekove. Razgovarali smo i mi sa njim u jutarnjem programu i najavljivali i ovaj film. Dobro, to je to što se Politike tiče i za kraj, nije za kraj, imamo još dva. Blic, naslovna strana, muke podstanara zbog podivljelih stanarina, kirija tere i radnike i studente na ulicu, gazde podstanarima dižu kiriju jer su Rusi spremni da plate mnogo više, ljudi iz provincije ne mogu da plaćaju i vraćaju se kućama. Stan u Beogradu po pristojnoj ceni kao loto sedmice. Marija Kilibarda otvorila dušu u emisiji, 6 godina idem kod psihijatra. Orlovi stigli bez petorice i bez reči. Reprezentativci Srbije se vratili sa mundijala u Kataru, sa kipom u Beograd juče nisu dopotovali Rajković, Milenković, Grujić, Lazović i Đuričić. Tako. Izmakao stolicu nastavnici pa hteo da se ubije, rekao je tata ne mogu da izdržim i samo je otišao. Krv u školi, monstruozne pretnje, a onda hapšenje, šokantan slučaj nasilja na periferiji Beograda. Da, sad sve to isplivava na površinu. I za kraj, danas na birovu oko 2000 lekara, trećina preko 55 godina. Ako neko ode u penziju sa 65-a, nije iza sebe ostavio naslednika, onda je to problem sistema. Ne možete mladog lekara sa biroa staviti da bude hirurg. Dobra ideja ministarke zdravlja Danice Grujičić da svi doktori koji su stekli uslov moraju u penziju, ali da li ima dovoljno lekara koji mogu da nadoknade ta prazna mesta. Mila Popović, gradski odbor SSP-a, važna poruka je što SNS i SPS nisu glasali ni za ni protiv Šapića. Fudbaleri Holandije, Argentine, Francuske i Engleske izborili plasman u četvrtfinale. I šta je još od naslova? Boris Varga, politikolog i novinar u razgovoru za danas, kaže rat u Ukrajini osim Putina može da zaustavi i Xi Jinping. I mišljenje dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, Zekić nije u pravu, postoji zakonski rok za dodelu nacionalne frekvencije. Eto, to je to što se tiče novina za minut vesti, a posle toga nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom. Susret se održava u jeku tenzija koje je izazvala Priština, nakon što je Aljbin Kurti imenovao Nenada Rašića za ministra. Očekuje se i da predsednik Vučić saopšti konačnu odluku o tome da li će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Kako je najavljeno, sa Lajčakom će razgovarati šef diplomatije Ivica Dačić. On je izjavio da odluka o eventualnom odlasku Srbije na samitu u Tirani nije motivisana time da li naša zemlja želi u Evropsku uniju ili ne, već zavisi od stava Brisela prema izazivačima sukoba na Kosovu i Metohiji. Dodao je da, sve dok Unija žmuri na Kurtijevo gaženje briselskog sporazuma, dogovora Beograda i Prištine neće biti.
Ta dilema je jedna vid našeg protesta upravo zbog beskrajne tolerancije koja postoji prema izazivačima nestabilnosti i eskalacije sukoba na Kosovu i Metohiji, odnosno prema Kurtiju. Sve dok se Kurtiju ne zapreti, on sigurno neće raditi na provođenju tih dogovora, nego će gledati da na najkraći mogući način ostvari tu politiku i ideju nezavisnog Kosova. Sve dok je to tako, dok oni njemu dozvoljavaju da on taj papir proglašava bezvrednim, perspektiva pregovora nije nikako.
Premijerka Ana Brnabić kaže da je Srbija, pored brojnih problema sa kojima smo se proteklih meseci suočavali, ostala dosledna svojim principima i očuvanju mira u celom regionu. Istakla je da zato i smatra da bi predsednik Srbije trebalo da otputuje u Tiranu, jer niko nema kredibilitet i ne može da se suoči sa licemerjem kao on. Postoji mogućnost da i Srbi južno od Ibra napuste kosovske institucije, rekao je gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić. Navodi da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti tumači zakone kako njemu odgovara i ne poštuje one koji se tiču prava srpske zajednice. Pred Skupštinom Srbije je predlog zakona o budžetu za 2023. godinu. Budžet je veći za 7,8% u odnosu na rebalans, a deficit od 3,3% je dogovoren sa MMF-om. Ministar Siniša Mali rekao je na Odboru za financije da je državna kasa za narednu godinu uravnotežena i sa dovoljno rezervi i naglasio da se predlog budžeta za narednu godinu zasniva na tri stuba – očuvanju životnog standarda građana Srbije, značajnim izdvajanjem za kapitalne investicije i energetici. U ponoći je stupio na snagu embargo Evropske unije na uvoz sirove ruske nafte morskim putem, a za našu zemlju to znači prekid dotoka ruske nafte naftovodom JANAF. Premijerka Ana Brnabić kaže da će sve to imati uticaja na našu ekonomiju, ali da je Srbija energetski stabilna zemlja i da je to političko pitanje. Od ponoći važi i odluka zapadnih zemalja o ograničenju cene ruske nafte na 60 dolara, što Moskva ne prihvata ni po cenu smanjenja proizvodnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Najteže borbe vode se za Bahmut, a pod žestokom paljbom je i Herson. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Avdejevke. Ukrajinska vojska granatirala je pogranični deo ruske teritorije u Belgorodskoj oblasti, kao i Donjeck. Policija će do nedelje 11. decembra sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i droge. MUP je najavio da će svakoga dana biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje količine alkohola u krvi i prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Sport. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu od 16 časova igraju Hrvatska i Japan, dok se u 20 sati sastaju Brazil i Južna Koreja. U četvrtfinale mundijala juče su se plasirale Engleska i Francuska. Englezi su pobedili Senegal sa 3:0, a Francuzi Poljsku sa 3:1. Vreme u Srbiji. Danas sunčano, posle jutarnje magle u Košavskom području, vetar jak, olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sedam i šest, Radio Beograd 1, evo nas u novom satu našeg jutarnjeg programa. Hvatamo dan, ovaj 5. decembar. Vetrovito napolju, čuli ste i u vestima, povedite računa kako se oblačite, jer jeste 5 stepeni bilo u prethodnom satu u najvećem delu zemlje. Vidjet ćemo sad kako su meranja, ali subjektivni osjećaj svakako mnogo niži. Upravo zbog ovog vetra. Darko Milosavljević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu slušamo naravno izveštaj iz Katara, naših dragih kolega, Dejan Nikolić je ovoga jutra bio zadužen. Slušamo priču iz Kragujevca o listama čekanja i u zdravstvenim ustanovama na operacije, pa ćemo i vas u pitanju jutra pitati koliko čekate na preglede u državnim zdravstvenim ustanovama, u stvari na intervencije, ne na preglede, nego na snimanja, na intervencije i sve to što, za što postoje liste čekanja. I u programu se uključuje upravo saobraćajne policije, od ovog ponedeljka ćemo imati i šire preglede o tome, svodit će se stanje za celu prethodnu nedelju, osim što ćemo čuti šta se desilo u prethodna 24 časa. Naravno, sve vesti i informacije koje stižu delimo sa vama, a pre svega ovoga mi volimo da se obratimo i najmlađima.
Dobro jutro, deca.
Zvonilo je.
U preškolskom.
Ko je?
Marko.
Marija, te odgovaj Niko.
Teki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražanji.
Prvo Nikolaj. I u trećem Staša, Laša, Jaša ili Staša, Lazar i... Brat i sestra se zvali Ivica
i Marica.
A evo ovdje imamo jednog brata i sestru Brzance.
Ja
pa imamo brata i brata.
Ja imam
sestru. Ti imaš sestru. Ivica i Marica. Jako lepa bajka. Pažljivo me slušajte. Zamislite da ste tamo vi sada gdje se ova radnja odvija. Možete tako malo da zažmurite i kao sad ste vi otišli tamo u to mesto gdje se ova radnja odvija i tu posmatrate šta se deša u ovoj bajci.
Ja mamu volim da imaš.
Odlučno. Neki siromašni drvoseča živeo je u kućici na kraju šume sa decom. Ivicom i Maricom, Markom. pošto njihova majka bila jadna umrla, doveo je u kuću jednu zlu ženu da im bude šta?
Maćeha.
Čekaj, vidimo šta je bilo dalje. Nesrećna deca su dugo plakala. O kome se ovdje radi? Znaš?
Ne ja.
Blazo.
Ova priča o Ivici Marici.
A ko su bili Ivice i Marice?
Ivice i Marice su bili dvoje braće i sestara.
I jednoga dana ona zla maćeha...
Ona je govorila oče da ih se odvede u šum.
I da ih...
Ona je odvede u šum.
I da ih tamo ostavi u šum, je li tako?
Da mi je maćeha odnela tu decu, ali malo nije mirice sve
tako je, oni, da bi znali da se vrate. Je li im vredilo to što su ostavili trag od mrvica, Stašo?
Nije
vredilo. Sutradan kad se to razdanilo sve, vidjeli su jednu kućicu. Od čega je bila ta kućica? Kad tamo u toj kući ko je bio? U toj kući čokolade?
Veštice.
A šta su to sad veštice?
Oni ne znam
sleba.
Šta je ta baba veštica uradila?
Rekla, pustila ih u kuću i onda kad ih je pustila u kuću, zatvorila je.
Marić. Dečaka.
Dečaka je stvarila, a Marić je naredila kuvar, ručak i čistila.
E, sad ću da pitam moje preškolce. Zašto je baba veštica zatvorila Ivicu u kavez?
Da bi ga pojela.
A sad ćemo da probamo to da odglumimo ovdje, u ovom delu naše učionice.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim noc. Klasika, konobar u kafe macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. Daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobije. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. O čudo moje,
je časova i 18 minuta. E, merenja u 7 kažu da je u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni, toliko je i u Kragujevcu i u Nišu je 6. Nisu se temperature promenile, osim što je u Novom Sadu čak i stepen hladnije. Na Crnom vrhu najhladnije, što se naše zemlje tiče, minus 2 je i Crni vrh jedini u minusu. Kruševac 0, ostatak zemlje u plusu nevelikom, uglavnom su temperature između 2 stepena i 5 stepeni. Kuršumlija, Niš, Dimitrovgrad i Vranje su najtopliji sa 6 stepeni. Ima oblaka iznad naše zemlje, ima tamo gde je vedro, ima i kiše iznad Negotina, to jest u Negotinu pada slaba kiša. To je to što se trenutno je situacije u našoj zemlji tiče. Temperature, kažem, tu negde između 2 stepeni i 5 stepeni najviše. Prognoza kaže da će tokom dana biti suvo sa sunčanim intervalima, osim na istoku i jugoistoku zemlje, gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno. U timočnoj krajini moguće je i slaba kiša i rosulja. Evo, vidimo da i sad pada. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jaki olujni jugoistočni sa najjačim udarima ujutru. Temperatura od 1 do 7 jutarnja, najviše dnevno od 9 do 15, na istoku zemlje oko 5 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, vetrovito uz umeren ujutru i jak jugoistočni vetar, temperatura dnevna oko 12 stepeni. Sutra posle podne vetar će kratkotrajno biti u slabljenju i skretanju na severozapadni, a sredinom dana sutra ponovo kiša koja se prvo očekuje na severozapadu zemlja, posle podne i u ostalim predelima. Na planinama će biti topljenja snega, sredinom sedmice biće nam suvo, a zatim ponovo povremeno kiša. RHMZ je upozorio da će danas u Košarskom području duvati umereni jak jugoistočni vetar. Još ujutru sa udarima olujne jačine preko 17 metara u sekundi, a na jugu Banata i sa udarima preko 24 metra u sekundi. Tokom dana slabljenje vetra, pa nam u četvrtak stiže, evo tačno ovako kako i prognoza kaže, u četvrtak nam stiže ponovo jačanje košave. Na području Beograda još ujutru duvaće taj jak vetar sa udarima povremeno jačine preko 17 metara u sekundi, ali tokom dana će oslabiti. Na području Banata na snazi je narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. Dobro, ima to i prednosti, to znači da dišemo lep, čist i razvejan vazduh. Dok se ne primiri košava, onda ćemo se setiti kako izgleda zagađenje, ali evo čujemo već od četvrtka nam se vraća košava, pa će nam opet biti lepo i čisto i uredno.
Fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. Od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
E sad, da su nam zablistali i nisu, ali nema veze, plasirali smo se i bilo je tako kako je bilo. Stigli su nam fudbaleri nazad i ono što je važno je da će danas biti u 14 časova u fudbalskoj kući u Staroj Pazovi održana konferencija za novinar. Naš selektor Stojković će da održi tu konferenciju i nadamo se da ćemo eto čuti još neku informaciju. Svi već imamo svoje priče, svoje viđenje, svoju analizu, svašta se po ovim društvenim mrežama pojavljivalo, to je stvarno bilo skoro nepodnošljivo. Postoje fascinantno koliko je ljudima malo potrebno da samo jedna varničica izađe i da od toga naprave apsolutno neverovatne analize, postavke stvari. I teško je to i prepričati, ali vi koji ste dobijali to preko društvenih mreža znate i sami. Bilo je tu i stvarno sjajnih i duhovitih stvari, ali ono što je u suštini najvažnije je da, eto, ode dalje svetsko prvenstvo. Mi smo nazad, ja evo dadoh uvod, čućemo u dva sve što treba da čujemo. Ajde sad da čujemo i našeg Dejana Nikolića i te kako se to svetsko prvenstvo zalaufava i svašta se tamo na terenima dešava. Da čujemo.
Ono što smo priželjkivali, to smo i dobili. U četvrtfinalu gledat ćemo evropski super derbi između Francuske i Engleske. Obe ekipe superiorno su stigle među osam najboljih, pa se zato u njihovom duelu 10. decembra očekuje sjajan fudbal i mnogo golova. Svjetski prvaci Francuzi pobedili su Poljsku sa 3-1, a dvostruki strelac bio je Kylian Mbappe uz Giroud. Utešan i oprošteni gol sa bele tačke za Poljsku postigao je Lewandowski na samom kraju. Francuska je bila mnogo bolja i pokazala da diže formu kada je najpotrebnije. Isto se može reći za Engleze koji nisu imali problema sa Senegalcima. Senegal se držao do pred kraja prvog poluvremena, ali su Henderson pa Kane već tada obezbedili trijumf koji je samo potvrdio Saka početkom drugog dela. Podsjetimo, u prvom četvrtfinalu 9. decembra igraće Argentina i Holandija. Danas su na programu još dva meča osmine finala. Svjetski vicešampion Hrvatska igra protiv jednog od najvećeg iznenađenja, ekipe Japana, od 16 sati. Japanci su u grupi pobedili Nemačku i Španiju, što im daje veliko samopouzdanje pred meč sa izabranicima Zlatka Dalića. U večernjem terminu od 20 časova Brazil je apsolutni favorit protiv Južne Koreje, koja je do ove faze stigla nakon pobjede nad Portugalijom u posljednjim sekundama prethodnog susreta. Brazilci su osokoljeni činjenicom da oporavak Neymara ide dobrim putem i ne bi trebalo da imaju većih problema sa još jednom azijskom ekipom koja nastupa u današnjem programu. Osmina finala završava se sutra utakmicama Španija-Maroko i Portugalija-Švajcarska. Drugi posljednji deo naše reprezentacije juče doputovao iz Dohe, pošto su prethodno petorica stigla u Beograd privatnim avionima koje su im obezbedili klubovi. Jedni u odelima u kojima su otišli, drugi u Bermudama, selektor u trenerci, nisu odavili utisak skladne celine, na što su ukazivali i brojne kolege novinari ovdje u Kataru, do kojih je došla slika iz našeg glavnog grada. Konferencija za medije selektora Dragana Stojkovića u fudbalskom centru Staroj Pazovi, kada se javnost valja dobiti deo konkretnih odgovora zašto smo otišli u Katar sa velikim ambicijama, a vratili smo se kao 29. selekcija sveta od ukupno 32 koje učestvuju na mundijalu.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. sam, radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, prašina.
Eko. Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 5. decembra. Sveži ćurići file 1 kg 849,99. Pomoranđe pakovanje 2 kg 199,98. Kanija Blagi Ajvar 550 grama 279,99.
Lidl. Jednostavno bolje, povoljnije.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Ove nedelje u Disu. Ariel deterđent za rublje Color 10 kg 1899,99. Colgate pasta za zube više vrsta 100 ml 99,99. Dis. Kupit ćeš više.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Sedam je časova i 34 minuta. Idemo sada u Kragujevac da čujemo kakva je situacija kad su liste čekanja u pitanju i da li se mogu smanjiti uopšte u Šumadijskom okrugu? Javlja nam naš Branko Vukašinović.
Do pre dva meseca na listi čekanja za operaciju bio je i 65-godišnji Milomir Stepanović.
Operisao sam koleno, uspješno je obavljeno, čekao sam nekih 4,5 godina, to je bilo 2 godine pod koronom, znači kada nisu bile operacije.
Najduže se čeka na ortopedske zahvate. Samo u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu na listi za veštačko koleno ili kuk je oko 1300 pacijenata, kaže rukovodilac klinike za ortopediju i traumatologiju u toj zdravstvenoj ustanovi Aleksandar Matić.
Za protezu kuka, to je za 5-6-7 meseci, znači može da dođe na red. Što se kolena tiče, tu je situacija malo drugačija i u principu za taj podatak odgovor bi bio pravi kad se liste ažuriraju.
Korona, glavni krivac za povećanje lista čekanja u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Osim za ortopediju, čeka se i na kardiohirurgiju, operaciju katarakte i magnet, rekao je vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac Slobodan Milisavljević.
Mi imamo 8 operacijnih sala koje rade prepodne i 4 koje rade popodne, preko 40 do 50 operacija dnevno.
Lekova, ugradnog i potrošnog materijala za operacije ima, tvrde u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Sada je plan da se liste čekanja smanje dopunskim radom lekara, najavila je vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.
Radit će potpuno isto osoblje koje je do sada radilo, ali van svog radnog vremena. Biće dodatno plaćeni i to ne samo medicinsko, već i nemedicinsko osoblje.
Početak primjene ove strategije u Srbiji očekuje se sledeće godine.
Pitanje jutra.
Dobro, pitanje jutra je da li ste vi zakazivali intervenciju ili neko snimanje i koliko ste na to čekali, da li ste uspeli da završite, da li neko od vaših bliskih prolazio kroz čekanje. Evo, čuli smo koliko u ovom prilogu, 4 godine je čovjek čekao da operiše koleno. Dobro bi bilo da se stvarno uvede i taj dopunski i vanredni rad, ili da se zaposli više lekara, ili da se nekako ti kapaciteti osposobe da se ne čeka toliko. Ali dobro, sad je vreme da vi progovorite. 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav iz Novog Pazara.
Pozdrav u Novom Pazaru. Kakva je situacija kod vas?
Dobro je, lepo je. Vreme prilično dobro za ovo doba godine. A što se tiče pitanja jutra, ja ne znam, mislim, sve osobe koje poznajem, svi su imali nekakav, da kažemo, problem čekanja. Da li ispred, da li unutra, ili na snimanju, ili bilo gde. Znači, zakazivanje obavezno.
Da.
Bez obzira što ja odem tamo, recimo ja sam bio u situaciji sa decom, odem i čekam tamo na rengen i to ima taj dijagnostički centar pun tih rengena i tih stvari. Nema nigde nikoga, ali nema ni osoblja koja treba da radi, niti ima pacijenta. I čeka, u jedno vreme dođe od nekog do dakle, pojma ne.
Da.
Ali ja mislim da to možda se reši vrlo lagano. Samo da se donese zakon da doktori ne sede na dve stolice, nego na jednu i sve će biti rešeno.
Aha. Aha, mislite da samo rade recimo u državnoj ustanovi ili ako
neka
se odluče...
Neka on radi gde hoće, neka on gde hoće, ne mora samo državno, neka radi samo u privatnoj. Nije, ako on stručnjak, jer neka radi u privatnoj, iće svi kod njega, nema problema.
Da.
A prepodne nema vremena u državnoj, a popodne ima vremena privatno, mislim,
da.
Stvarno bez veze.
Da, hvala vam puno što ste se javili,
pozdrav.
Hvala vam. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mirjana Pavović iz Novog Sada.
Izvolite, Mirjana.
Meni su zakazali prošle nedelje snimanje magnetnom rezonancom cele kičme za maj mesec iduće godine.
Za maj mesec iduće godine. Da, a kako se osjećate? Jel vam treba to snimanje sutra?
Ne, treba mi sutra, ali to je sad zaista, mislim, rok.
Da.
Ja to ne mogu da platim, ako može privatno, pojma nemam, ali na tri mesta se zakazuje, svugde samo na jednom su mi uspeli da zakažu, na onima ne može ni da zakažu.
Da.
Eto, to uopšte uspeli.
Hvala vam puno što ste se javili i što ste nam to rekli. Nije samo zakazivanje za 3, 4, 5 meseci, moj porodični slučaj je godinu dana čekanje, nego što se od 9 do 10 zakazuju kolena, pa se od 10 do 11 zakazuje glava, pa sad ako ste zakasnili, dođite u 11, ne možete da zakažete kolena. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodine.
Izvolite, Tomislane, kakva je situacija u Jagodini?
U Jagodini je dobra situacija, ali imam jedan lep primer baš za Novi Sad vezano. Osoba koja je čekala za operaciju srca je bio davalac krvi preko 125 puta. Preminuo je, nažalost. Ja bih volio da napravite jednu emisiju o davalcima krvi. Ja sam davalac krvi. I veoma kasno sam počeo dajem krv tek u 26. godinu, dao sam do sada 45.
Svaka
mnogo
čast.
Lep primjer, pobunili su se davalci krvi širom Srbije, advokati, i to je bila velika bruka. Zamislite, nije sačekao operaciju, preminuo je čovjek.
Da.
To je bilo i u medijima, i u novinama. Stvarno, treba se povede računa ko ima prednost i da li ima prednost. Hvala vam.
Hvala vama. Hvala vama što ste se javili. Odavala što stvarno pričamo i često uključujemo i Zavod za transfuziju i govorimo o tome, ali da, ovo je stvarno primjer koji i te kako treba da nas upameti. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja da kažem da to zakazivanje stvarno ima problema. Evo, ja, moja supruga je zakazala u maju mjesecu i evo sad, hvala Bogu, došla je do, kako se zove, ona, kolonoskopija.
U maju je zakazano i evo sad u decembru.
13. decembra ide, znači 7 mjeseci.
7 mjeseci.
Ja sam išao par puta, i odem kod lekara za nešto drugo i tražim da zakažem za internistu, znate. I ono godišnje da proverim. Ja, pa ne znam, nema termina, a odem gore kod interniste, nigde žive duše nema. Znači, nema gužve, ne vidim ništa gužve. Tako da to treba da se reši nekako, kako da se reši, stvarno ne znam, ali nije u redu da recimo ja sad odem, evo sad odem, pa ne znam da li petkom, da li kad daju, jedno vreme su davali oko prvog, znate. Sada, eto, odem kod lekara, ne znam kad ima.
Kad god da odete, nema termina, je li tako?
Nema termina. Da. To znači, ne znam.
A onda odete kod interniste, a nigde žive duše nema. Da, niste jedini to, koji tako.
Bukvalno, da li ima jedan ili dva. Jednom sam, bilo je i bio sam u COVID, problem sa COVID-om, i odemo sa sina, odvedemo gore, neće da me prijeme. Ovo pa nemate zakazano, i tako dalje, i tako dalje.
Da.
Eto,
hvala vam.
Toliko, hvala vam.
Puno vam hvala što ste se javili. 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. 011 je pozivni za Beograd. Pričamo o čekanjima na preglede, o zakazivanjima. Nije to što se čeka dugo, nego upravo to što ljudi u međuvremenu, kad im se zakaže za 6-7 meseci nešto, odustanu pa odu privatno. I onda svi ti termini ostaju prazni. E sad, ti termini koji su ostali prazni, trebalo bi ih popuniti, ali ne znam kako to da se uradi. Ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Radmila ovdje iz Beograda. Htjela sam samo da kažem, evo, jedan primjer da navedem. Moj supruga 10 godina je bio na listi čekanja za operaciju kolena na Vojno-medicinskoj akademiji. Kao civilno lice su ga stavili, mislim, nije vojno lice bio, ali su ga stavili na spisak. 10 godina je, znači, on čekao i stalno je pomeran. Kad god smo pogledali, znači, uvek je pomeran za sljedeću, za naredne 2 godine, da ne računamo koronu i tako dalje. Došao je u situaciju da sada, znači, mora da se opere, pošto oni su među vremenu, od pre godinu, 2 dana, doneli odluku da više ne mogu da operišu civilna lica, i da se samo operišu u lica, znači vojna lica. Nikoga o tome nije obavestio, ništa, dok nije slučajno sam saznao za to, tako da je došao situaciju, znači da sada privatno mora da ide da se operiše.
Posle 10 godina čekanja i pomeranja.
Posle 10 godina njemu su kolena, znači, potpuno stradala. Možda je moglo, rekao je doktor, da je došao i prije par godina ranije, moglo je da prođe i bez operacije, možda na neki lakši način. A sad je došla situacija, znači, da mora potpuno, znači, totalne proteze na oba kolena, i da sad su počeli i kukovi da ga bole i tako dalje. Mislim, postaje čovjek, eto, koliko mora da se čeka.
Koliko mora se čeka i ne dočeka se na kraju, nego se ide privatno. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubica iz Obrenovca.
Kažete, Ljubice.
Da vam kažem, ja sam ove godine početkom aprila u kliničkom centru otišla da zakažem magnetnu rezonancu za lumbalni deo kičme. Zakazali su mi za 13. decembar sledeće godine. To je više od godinu i po dana.
Ne sa 13. nego one 23. 13. decembar.
23. za 13. decembar.
Klinički centar.
Klinički centar, jeste, da ne verujete. Meni je 72 godine. Da li ću ja to dočekati uopšte? A pare nemam normalno, koji mnogi penzioneri.
A i šta će se desiti sa lumbalnim delom za godinu, za skoro dve godine?
I šta će biti, evo, jedan hodan, pravo da vam kažem.
Da.
To je strašno. Ne mogu da verujem da naše zdravstvo takve stvari radi. A privatno možete da odete gde hoćete, samo zna se kako se ide tamo.
Da. Hvala vam puno što ste se javili. Ja se nadam da evo neko od nadležnih sluša pa da probaju da pretresu te spiskove. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam ja na vezi?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Ružica iz Renjanina.
Kažete, Ružice.
Evo ovako ću da vam kažem. Ja sam pre dve godine uspela posle 6 meseci da dobijem magnetnu rezonancu glave i to u Novom Sadu, naravno. Uh-huh. Čekala sam 6 meseci uredno. To je odrađeno. I posle toga sam čekala 2 godine da dođem do svog neurologa.
Sa tim snimkom 2 godine. Ali, taj snimak ste dobili, pa još 2 godine. Pa kako taj snimak može 2 godine?
Evo, ovog leta sam uspela da uhvatim neurologa svoga, jer kad god odem kod svoje doktorke, kad god reko doktorka, ovo niko nije pogledao 2 godine. 2 godine ja to čekam, ne mogu. Nema neurologa, nema termina. I to je došlo dokle da smo se mi na kraju i svađale. Ona meni nudi, evo ima dečiji hirurg, evo ima psihijatar, evo... Pa reko, ženo, meni treba neurolog.
Mo, najbolje kod dečijih hirurga da ste otišli, stvarno, da.
I na kraju sam pristala, reko, dajte mi psihijatra da idem da me nauči kako da se ne ubijem od muke, zaista to. I otišla sam kod psihijatra i čovjek mi lepo kaže, iznesem u svoj problem, reko, ja nisam... Ali ajde, imam i nekih neuroza i mislim nikad nije na odmet da me pogleda i psihijatar, pošto sam bolesljiva prilično. I on kaže, znate šta, gospođo, neurolozi su gospoda, kaže. On je odrade par pacijenata prepodne i to koliko on hoće da prime. I kaže, posle idu radi privatno, naravno, i to sve zna. Eto.
Hvala.
A ja sam penzioner koja ne mogu, ja sam platila magnetnu dojke, platila sam, pa ja to više ne mogu da plaćam. Onda čekam, naravno. Pa kad sam već to uradila, pa dajte mi lekara da to pogleda.
Da. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo još nekog na vezi, imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Dobro, ja sam hteo da kažem, ja nisam čekao, moj drug je čekao jedno 5-6 godina, možda i više, da operiše kuk. Mm. A on kaže, ako platiš, onda može, kaže odmah i tako.
Da.
A meni nije jasno zašto se to dešava, ali sve mi to liči da to sve će da se privatizuje. I da mi više nemamo ovi državni, nego evo ovo ne valja, ne funkcioniše, bit će privatno i zdravo.
Nema termina, ajte privatno. Da. I tako se svi naviknemo da idemo.
Da se to legale privatno, da se ovo ukine u stvari, to meni zato na to liči, to ne treba dozvoliti.
Evo, pričamo o tome i nadamo se da će biti efekta od ovakvih priča. Dobro jutro, ko nam je poslednji? Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Jel sam ja?
Jeste, izvolite.
Drago mi je, Aleksandra. Imao sam, sticam okolnosti, majka je bila bolesna. Problem je u sestrama medicinskim i tom osoblju. Njima je mnogo dopušteno da oni određuju kome je šta hitno, ko je bolestan, ko nije bolestan. Ja sam dobio od doktora sa jedne institucije poznate u Beogradu da mora hitno da operiše arterije na levoj nozi. Ja odlazim s tim u dom zdravlja lokalni i sestra mi govori to nije hitno, kaže. Ja lepo pitam, jeste vi lekar? Kaže, nisam. Pa kako ti znaš je li hitno ili nije hitno? Znači njima je dozvoljeno da oni određuju kome će kad šta da zakažu. Bez pregleda, bez ičega.
Da, da. Pa ste uspeli?
Alo?
Te ste uspeli da zakažete na kraju?
Pa naravno, kad sam mi pitao, jesi ti lekar? Ona kaže, nisam.
I koliko ste čekali? Koliko ste čekali?
Pa nisam čekao ni 2 dana, sam bio jako drzak i bezobrazan da bi to dobio. Znači, moram da budem sileđija, da se pojavim u novinama, kao sileđija koji je napao tamo nekog verbalno ili bilo kako, da bi nešto uspio da uradim.
Da. Inače, odsekli bi nogu majci do kuka.
Da niste uspeli to tako da uradite. Hvala vam puno. Hvala svima koji ste se javili. I niko nije uspeo da zakaže za danas ili za sutra ili za preko sutra ili za mesec dana. Evo svi ovi naši slušalci koji su se javili i slušateljke su zakazivali za više meseci. Pa eto, najavila je ministarka zdravlja da će lekari koji imaju preko 65 ići u penziju i zaposliće se ljudi koji su na birovu. Nije to loša ideja, ali možda je bolje zaposliti prvo sve ove koji su na birovu, a da ovi ostanu sa 65+, pa polako da oni izlaze iz prakse dok se ovi mlađi neiskusni obuče, a i da se evo sustignu ove liste čekanja više mesečne i više godišnje. Hvala svima koji ste se javili.
Ko zna koji put, nisi gentleman, s tobom ko od nule da počinje, postao si stranac, što znam najbolje, malo fali da te se odreknem, jer me nišeš, ko lis na vetru sam, ne znam. Sam dozvolila ti previše, možda nemam snage da ti pobegnem, možda volim da ću da verujem, a možda imam ljubavi za oboje.
Minuta je do 8. Idemo u upravu saobraćajne policije da čujemo kako je proteklo posljednje 24 časa, ali i prethodni dani na ulicama i na putevima u našoj zemlji. Zorica Jovanović je na telefonskoj vezi. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima je 28 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od 5. do 11. decembra ove godine sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Stoga apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa stoga upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bilo je ovo Zorica Jovanović. Inače, da, evo, spomenuta je ova kontrola vozača od danas u narednom periodu, od početka godine zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno, verovali ili ne, 57.100 vozača. Znači, 57.100 ljudi je selo za volan pod dejstvom alkohola. Nije bitno da li je to 0,5,1 ili je 3 promila. Bitno je da je neko sasvim hrabro seo. To je za 11.000 više u odnosu na prošlu godinu, a čak 10.580 vozača zadržano je na trežnjenju u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. To sve potencijalne ubice, to je ono što čovjek nije svestan kad sedne za volan. I zadržano je 2330 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je za 1000 više u odnosu na isti period prošle godine. Džaba kazne, džaba zakoni, ne vredi. Prosto mozga nema. U Beogradu je noć protekla relativno mirno, dogodila se samo jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je osoba zadobila te lakše povrede, izbrinuta je na licu mesta. Hitna pomoć je intervenisala 108 puta, od toga 11 puta na javnom mestu. Alkoholisane osobe i psihijatrijski pacijenti. E, samo još da pogledamo i kamere. Pada, ova slika dođe kod dan mrmota, skoro uvek potpuno ista situacija. Kad pogledamo, najveća gužva na Gazeli prema Novom Beogradu, ovo uključenje kolona. Brankov most ima vozila, ali se sve to kreće. Pančevački most ka Beogradu gužva, ali se sve pomera, nema zastoja. Autokomanda, evo su ovi biserni što ostanu uvijek u sred raskrsnice i onda prošli su ono kroz žuto i progurali se u sredinu raskrsnice, a onda blokiraju ove i već više sam dosadna i sama sebi sa ponavljanjem ove priče. Autokomanda sa svih strana je gužva. Ne smijem da zamislim gore onaj od Vojvode Stepe ili ovamo od bulevara ovog koja je ludnica da bi se prišlo uopšte kružnom toku, pa i vamo da se pređe prema gradu, ali apel, ne ostajte u raskrsnicama, ne morate. Muzika, pa vesti, pa nastavljamo. Dobro jutro. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a running out of blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose.
bathroom, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Susret se održava u jeku tenzija koje je izazvala Priština, nakon što je Aljbin Kurti imenovao Nenada Rašića za ministra. Očekuje se i da predsednik Vučić saopšti konačnu odluku o tome da li će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Kako je najavljeno, sa Lajčakom će razgovarati i šef diplomatije Ivica Dačić. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Srbija, pored brojnih problema sa kojima smo se proteklih meseci suočavali, ostala dosledna svojim principima i očuvanju mira u celom regionu. Ona je za televiziju Pink istakla da zato smatra da bi predsednik Srbije trebalo da otputuje u Tiranu, jer niko nema kredibilitet i ne može da se suoči sa licemerjem kao on.
Mislim da treba da ide u Tiranu, konačno da im kaže sve, mada im kaže svaki put, ali znate šta, to je lako reći meni. On će u naše ime da trpi tamo i pritiske i ponovo da prolazi kroz sve licemerje i sve laži i sve podmetačine, a na način da nekako na kraju mora da sačuva interese Srbije i Srba na Kosovo i Metohiji, da ne ugrozi ni jedan interes Srbije, tipa investicije, stabilnost, ekonomsku u teškim vremenima i to. To je nemoguć zadatak.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe da će se čak i bez prisustva srpskog predsednika u Tirani razgovarati o našoj južnoj pokrajini. U tom slučaju Srbija ne bi mogla da se suprotstavi stavovima koji su protivni našim interesima, navodi Drecun.
Ako je Vjosa Osmani tamo prisutna, koja koristi svaku situaciju na međunarodnom planu, da žestoko kleveta i napadne Srbiju, morate onda da joj odgovorite, da budete tamo, da branite svoje interese. Teška odluka za predsednika, on će na najbolji način znati da odgovori na sve to, raspolaže sa najviše informacija, ima te direktne kontakte sa evropskim zvaničnicima i morat će da proceni, dakle, da li je veća šteta ili će biti veća korist od prisusta tamo. Mislim da je Evropska unija dobro razumela poruku kada je prvi put rekao da neće otići na samit u Tiranu, da je posle toga usledila jedna korigovana izjava evropskih zvaničnika koja je bila mnogo oštrija prema Prištini.
Postoji mogućnost da i Srbi južno od Ibra napuste kosovske institucije, rekao je gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić. Navodi da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti tumači zakone kako njemu odgovara i ne poštuje one koji se tiču prava srpske zajednice. Pred Skupštinom Srbije je predlog zakona o budžetu za 2023. godinu. Budžet je veći za 7,8% u odnosu na rebalans, a deficit od 3,3% je dogovoren sa MMF-om. Ministar Siniša Mali rekao je na Odboru za financije da je državna kasa za narednu godinu uravnotežena i sa dovoljno rezervi i naglasio da se predlog budžeta za narednu godinu zasniva na tri stuba – očuvanju životnog standarda građana Srbije, značajnim izdvajanjima za kapitalne investicije i energetici. U ponoć je stupio na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, a od danas važi i ograničenje cene ruske nafte na 60 dolara koje su usvojile Evropska unija, zemlje Grupe 7 i Australija. Japan je primenio to ograničenje, ali je od odluke izuzeta nafta koja se uvozi sa polja Sahalin 2. Moskva ne prihvata ograničenje ni po cenu smanjenja proizvodnje. Premijerka Ana Brnabić kaže da će sve to imati uticaja na našu ekonomiju, ali da je Srbija energetski stabilna zemlja i da je to političko pitanje. Cena nafte porosla je za 2% nakon odluke grupe OPEC Plus da ostane pri smanjenju proizvodnje uoči ograničenja cena i zabrana uvoza ruske nafte morskim putem u Evropsku uniju. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Najteže borbe vode se za Bahmuta, pod žestokom paljbom je i Herson. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Avdejevke. Ukrajinska vojska granatirala je pogranični deo ruske teritorije u Belgorodskoj oblasti, kao i Donjeck. Policija će do nedelje 11. decembra sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i droge. MUP je najavio da će svakoga dana biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje količine alkohola u krvi i prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je jedina svetla tačka u timu Denvera, koji je poražen na gostovanju New Orleansa sa 121-106. Postigao je 32 poena uz 16 skokova i 9 asistencija. Kod Pelikansa blistao je Portorikanac Jose Alvaredo sa 38 poena. Vreme u Srbiji sunčano posle jutarnje magle. U Košavskom području vetar jak, olujni, jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sedam je, dobro jutro još jednom vama koji ste nam se tek sada pridružili, a i vama koji ste sa nama od početka ili ranije. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? U goste nam dolazi Goran Zarić, a predstavljamo najnovije istraživanje o medijskoj pismenosti. Goran Zarić je iz programa Nova pismenost, koja je već 4 godine, analizira situaciju kada je medijska pismenost kod nas u pitanju i digitalna pismenost, naravno, i vrlo su interesantna ta istraživanja. Najinteresantnije meni je ono koliko ti influenceri, takozvani, kako bismo to preveli na srpski, uticači, deluju na omladinu i koliko ih, naročito ove mlađe generacije, slušaju kad gledaju njihove priče i priloge na TikToku, od toga da li će da koriste ovaj ili onaj preparat, do toga da li će da naprave ovu ili onu glupost, koje su eto ti izazovi koji se postavljaju, pa najmlađi to prate i slušaju i pokušavaju da sustignu. Vrlo ozbiljno i veliko istraživanje, pa ćemo eto čuti nekoliko vrlo važnih informacija o tome šta su nam izvori informisanje. U program ćemo uključiti Draganu Đurić, koja je zamenica predsednika opštine Zvezdara. Opština Zvezdara je pozvala žene koje nemaju zdravstveno osiguranje sa njihove opštine da se prijave za besplatne ginekološke preglede, a drže se i predavanja po školama u vezi sa bolestima, u vezi sa svojim higijenom, i danas je predviđeno da se održe predavanja, pa ćemo eto od gospođe Đurić čuti gde će se to dešavati i kolika je zainteresovanost žena za ove preglede. Biljana Šujdović bavila se krivolovom u našoj zemlji, vrlo interesantna tema, i sa Radoslavom Kaličićem iz Lovačke komore Srbije je razgovarala. Pre svega ovoga pričamo o našem jeziku.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sestričina mi je javila da je konačno odlučila da se obrati nekom stručnjaku za studentski stres. Stalno mi se žali da joj dođe da pukne od muke kad joj neko kaže da je studiranje bezbrižno doba za svakog mladog čoveka. Nju jadnicu izjede stres, naročito u vreme ispitnih rokova. Stalno uči iz onih debelih knjiga i skripti, ispija tanke kafe i brojne naučene stranice i dane do sledećeg ispita. Odluči da pokuša sa 5 predmeta, prijavi 4, predomisli se, izađe na 2 i možda položi 1. Najgore je kad mora da uči iz tuđe prepisane skripte, pa više vremena provede u prevođenju nečijeg rukopisa koji podsjeća na klinasto pismo, nego u učenju. Naravno, i pisanju seminarskih radova je našla loše strane. Hajde što joj profesorka ispravi svaku drugu misao, nego i pravopisu stalno nađe neku zamerku. U poslednjem mailu ju je nagrdila kao da je najgori delikvent, samo zato što je ispustila par zareza i navodnike. A kad je htela da joj se izvini u odgovoru, nije bila sigurna da li da joj se obrati sa poštovana profesorka ili poštovana profesorko.
Srpski na srpskom.
Da li je ispravno reći profesorko ili profesorka? Oba oblika su pravilna. Vokativ jednine većine imenica ženskog roda na a ima nastavak o, ali po ugledu na vokativ nekih ličnih imena može imati i nastavak a. Oblik profesorko je stariji i češći, ali se prihvata i mlađi profesorka. Imenica skripta, inače latinskog porekla, uklopila se u kategoriju imenica pod nazivom pluralia tantum i srednjeg je roda. Pošto se menja kao druge imenice srednjeg roda u množini, nepravilno je reći učim iz skripte ili skripti, već samo iz skripata. U jezičke nedoumice koje pripadaju grupi mitova i zabluda jeste i ona da knjiga ne može biti debela, već isključivo obimna, što nije tačno. Nema ničeg pogrešnog u tome kad kažemo da je knjiga debela, a mršava može biti samo figurativno. Takođe, postojanje jezičkih parnjaka tog tipa nije garant jezičke pravilnosti i obrnuto. Stalni upliv stranih reči u srpski jezik doneo je i suglasničke grupe strane našem jezičkom osećanju. Tako, na primer, reč delinquent, koja potiče od latinskog glagola delinquere, ima dva n, što otežava izgovor, ali čuva izvorno značenje – krivac, prestupnik, zločinac.
Jutros je moja sestričina krenula kod odebrane doktorke, prevrćući po glavi sve na što mora da joj se požali. Ponela je i neka skripta, da ne dangubi dok čeka. A jednu baš debelu knjigu po mom starovremskom savetu spremila je da pred ispit stavi pod jastuk. Nas su tako učili, šta nam fali? Nismo ni pomišljali da se obraćamo nekim tamo stručnjacima za studentske stresove. A ono izvinjenje profesorki nije prošlo kako treba. I dalje nije bila sigurna kako da joj se obrati, pa je napisala onu kosu crtu između O i A, kao kad se ne zna da li se obraća nekoj ženskoj ili muškoj osobi, pa se stave oba nastavka. E, ali to tako ide u rodno ravnopravnim formularima, a ne u prepisci s profesorima. A da je profesori ne bi uzeli na zub ko neznalicu i jezičkog delinkventa, rekla sam joj da se mane traženja stručnjaka za stresove, skripata i drugih prečica i da pre spavanja malo pročešlja one debele knjige koje su pisali pismeni ljudi, pa tek onda da ih za svaki slučaj stavi pod jastuk.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ovo veče i sve
ti neko sebe znaš, ne ume preko nas. Daljina moja si ti, a hodam po litici i kad bez tebe
Sam i 18 je, da pogledamo najnovija merenja, nisu mnogo drugačije od prethodnog sata, ajmo redom, Novi Sad 5 stepeni, Beograd 5 stepeni, Kragujevac 6 i Niš 7. Najhladnije na Crnom vrhu gde je minus 2 stepena, cijelo jutro potpuno isto, minus 2 i subjektivni osjećaj minus 9, ali su se promenile ove najviše temperature i sada je Niš upravo sa 7 stepeni trenutno najtopliji grad u našoj zemlji. Temperature su rasponu između 2 i 6 u najvećoj meri, Rosulja pada u Negotinu, a ostatak zemlje uglavnom pod oblacima, evo vedro je na Zlatiboru, blago vama na Zlatiboru, vama sije sunce, pa i Beograd trenutno vedar, mada prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda piše da je delimično oblačno. E pa kod nas delimično nema oblaka, kod nas baš lepo sije sunce. Trenutno prognoza za danas kaže da će biti suvo sa sunčanim intervalima, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj krajini moguće je slaba kiša ili rosulja. E, moguće, nije da je moguće, nego upravo i pada. Vetar slab i umeren u Košavskom području, jaki olujni jugoistočni sa najjačim udarima ujutru. Temperatura danas od 9 do 15 stepeni, na istoku zemlje oko 5 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito uz umeren, ujutru jak jugoistočni vetar, jutarnja temperatura oko 5 stepeni, najviša oko 12. Sutra posle podne vetar će kratkotrajno biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Sredinom dana ponovo sa kišom koja se prvo očekuje na severozapadu zemlje, posle podne u ostalim predelima. Na planinama topljenje snega, pa će nam sredinom sedmice biti suvo, a zatim će ponovo povremeno biti kiše. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na vetar i čak u Banatu je onaj narandžasti meteo alarm koji ukazuje na to da su vremenske prilike opasne. Pre podne još, evo ponavljam, će se dešavati ovi jaki udari vetra koji idu i do 17 metara u sekundi, a ostatak dana će nam ipak biti malo prijatnije. Ako sad planirate da izađete, šta da vam kažem, te frizure, to nema šanse da vam ostane na glavi kako treba ili se lepo umotajte. U Austriji stiže interesantna vest, gledamo naše u skupštine kad se raspravljaju šta sve jedni drugima govore, a u Austriji je između dve najveće političke partije, Narodne stranke i Socijaldemokratske partije, izbila svađa oko pozdrava. Posle sednice parlamentarnog istražnog odbora u vezi afera u Narodnoj stranci. Generalni sekretar Narodne stranke Donje Austrije Berhard Ebner, koji je bio pozvan da da izjavu o finansiranju predizbornih skupova, prilikom ulaska u salu pozdravio je prisutne sa pozdrav Bogu, što je ekvivalentno srpskom pomaže Bog. Na taj pozdrav poslanik Socijaldemokratske partije Kai Jan Kainer odgovorio je: u Beču se ne kaže pozdrav Bogu, već dobar dan. Taj komentar poslanika razljutio je konzervativce koji su izneli svoje zaprepašćenje. Ko kaže pozdrav Bogu biva napadnut od skraćenica za socijaldemokrate SPO. To je kritikovala poslanica Narodne stranke i u ime stranke je poručila da neće dozvoliti da im zabranjuju ovaj način pozdravljanja. Zamislite kad bi se kod nas u parlamentu raspravljali oko pozdrava i kad bi to bila najveća rasprava. Kako bi bilo lepo gledati taj parlament. 8:22 je muzika, pa pričamo o medijskoj pismenosti.
Gost jutra.
Osim časova i 26 minuta slušate prvi program Radio Beograda. E sad, pričali smo mnogo na našem programu o funkcionalnoj pismenosti i o tome znamo li šta smo pročitali kada pročitamo. I sad potpuno je svejedno da li čitamo novine ili čitamo sa interneta. Jako je važno da znamo kad smo pročitali da to analiziramo i da prepričamo. I onda se postavlja pitanje jesmo li osim funkcionalno pismeni i medijski i digitalno pismeni i umemo li da te informacije prepoznamo, da li su lažne, da li su ispravne, kako da proveravamo izvore informacija, i to je samo jedno od mnogih pitanja koje mogu da se postave sebi kako bismo proverili svoje veštine tog kritičkog razmišljanja. Centar za slobodne izbore i demokratiju u okviru programa Nova pismenost, koji partnerski sprovodi USAID Populšen, četvrtu godinu za redom sprovodi istraživanje o tome koliko su građani Srbije medijski i digitalno pismeni i koje su medijske navike. E, o ovom istraživanju, znači četvrtom po redu, više ovoga jutra razgovaramo sa menadžerom programa Nova pismenost, Goranom Zarićem. Gorane, dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I sad da vidimo mi, jesmo li mi medijski i digitalno pismeni, evo četvrtu godinu za redom, imate priliku sad već malo i da uporedite ta istraživanja, na kom uzorku ste radili i otprilike koji je to obim godišta, to jest godina onih sa kojima ste razgovarali u ovom istraživanju.
Pa mi smo pokušali da obuhvatimo što je moguće širu populaciju, tako da smo razgovarali sa sugrađanima od 12 do 60 godina. I vi ste dobro pomenuli, vi četvrtu godinu za redom pratimo ponašanja, navike kada je u pitanju konzumacije medijskih sadržaja, ali i te nivoe kritičkog razmišljenja kroz indeks medijske, odnosno indeks digitalne pismenosti, da proverimo koliko smo medijski i digitalno pismeni. Ono što je negde, evo već godinama unazad trend, mi se nalazimo negde u rangovima vrlo dobre, odnosno dobre usklađenosti sa idealom. Sam indeks medijske pismenosti se meri na skali od 0 do 6, mi smo tu negde na 3,97.
To je odlično.
To je da. Dobro, tako je, a i bolje je nego recimo, bolje je u posljednje tri najviše je taj iznos u posljednje tri godine, znači najbolji posle pandemije. Tu smo imali neki blagi pad kad su se desile one navale informacija koje nismo znali ni kako da proverimo, ni kome da verujemo. Različiti su tu poruke bile poslate čak i od nekih zdravstvenih autoriteta, tako da baš je bilo teško razlučiti istinu od neistine. Kada je u pitanju digitalna pismenost, odnosno indeks digitalne pismenosti, tu je malo situacija nazatekla i sa ovim novim informacijama, odnosno morem informacija različitog tipa koje imaju veze sada i sa krizom, odnosno ratom u Ukrajini, tako da i tu beležimo promenu i naročito kod starijih sugrađama vidimo da nisu toliko više u stanju da prate korak sa promenom i napretkom tehnologije i svoje veštine tu ocenjuju nešto niže.
E čekajte, sad samo da razlučimo medijska pismenost, digitalna pismenost. Ne samo ta dva termina da razdvojimo i da ispričamo šta je medijska pismenost, a šta je digitalna pismenost.
Pa u principu medijska pismenost se definiše kao sposobnost, naša sposobnost da pristupimo medijskom sadržaju, da ga kritički obradimo, a nekada i kreiramo. E sad kad govorimo o digitalnoj pismenosti, to je možda čak i nešto širi pojam, budući da uključuje i poznavanje određenih veština, snalaženja u digitalnom prostoru, ali takođe predstavlja našu mogućnost da tragamo za informacijama koje nam trebaju, da ih kasnije obrađujemo i koristimo u svakodnevnom životu na dobar način, ja bih tako rekao.
Da, to je lepa definicija. E sad ovako, spomenuli ste ovaj uzrast od 12 godina do, pa da kažemo, do 12 i 60, ali ovi mlađi se nazivaju baby boomeri, milenijalci, generacija Z. Mi bi se samo pitali za godište, je li tako? Sad ja bih rekla koje se godište i to je to. Međutim, u ove mlađe generacije i tekako se zna
ko je ko i sad i u daljem istraživanju ste, koliko sam pregledala, uvek ste nazivali baby boomeri prate to, generacija Z prati to. Hajde da i to kažemo koje su to godište.
Da, pa pokušali smo u stvari da podelimo ispitanike prema uzrastu u određene skupine, budući da primećujemo određene trendove u ponašanjima u zavisnosti od uzrasta ili starosti, tako da kad govorimo o generaciji Z, to su današnji klinci. To su mladi od 12 do 25 godina, mi smo ih pratili u dve neke kategorije, od 12 do 18 mlađi i od 19 do 25 nešto stariji, jer se čak i tu primećuju razlike u ponašanjima, na kojim su mrežama, šta vole da konzumiraju, da li ih interesuje da se informišu ili ne. A kad govorimo o milenijalcima, to su ipak nešto stariji, znači ljudi mojih godina u 30-im recimo, čije su opet ponašanja drugačije, znači mi smo negde rođeni...
To je malo pre 2000-te i malo posle.
To je negde od ranih 80-ih, znači kada govorimo o godini rođenja, od ranih 80-ih do ranih 2000-ih. Ono što karakteriše tu generaciju milenijalaca je da smo rođeni u periodu pre interneta, znači tokom naše mladosti internet se pojavio i mi smo se u toku života prilagođavali tim promenama, dok naravno kod generacije Z oni su rođeni sa tom tehnologijom. E sad kad govorimo o baby boomerima, to su već naši roditelji, bake, deke, koji su zadržali one, ja bih rekao, starinske navike kada je u pitanju konzumacije medija, tako da veći deo svog vremena provode uz televiziju, eventualno radio, ali to je uglavnom njihov primarni kanal informisanja.
Dobro, nova pismenost od ove godine meri indeks medijske i digitalne pismenosti kroz rodnu prizmu. Šta to znači?
To znači, ove godine nas je zanimalo, jer smo u prethodnim istraživanjima imali neke zanimljive nalaze koji se tiču razlika u ponašanjima muškaraca i žena kada su u pitanju medijski sadržaji. Tako da smo ove godine baš poseban fokus stavili na to da razlučimo da li postoji i u čemu su te razlike, pa smo došli do zanimljivih nekih zaključaka kada je u pitanju preferencija šta i gde se najčešće informišu muškaraca. Karci uglavnom biraju ove tradicionalne medije. Tu su televizija, radio i štampa. S druge strane, žene su uglavnom orijentisane ka novim kanalima informisanja, gde uključujemo i portale i društvene mreže. Posebnu kategoriju koja je nama zanimljiva na programu Nova pismenost, to su influenceri. I žene kažu isto takođe da najčešće dobijaju informacije preko ličnih kontakata.
Lični kontakti kao ode kod frizera pa dobije informaciju.
Ne nužno kod frizera, ali
to sam više paradigmu stavila. Da.
Više se misli tu na uži krug neposrednog okruženja, znači to je porodica, prijatelji i kolege. Što je negde i logično, vi ako razmislite i o sebi, ovako iskreno kad razmišljamo o sebi, pa najviše verujemo onim izvorima informisanja koji nam pružaju sigurnost, a to je pre svega porodica. Ako iz porodice kreće taj osjećaj sigurnosti, naravno da ćemo tamo prvo i potražiti informacije. Drugi zanimljiv nalaz, palo nam je na pameti to da pitamo, zato što smo u nekom od prethodnih ciklusa, istražujući ponašanja službenika javne uprave, dobili informaciju da žene, službenice javne uprave, više žele da se edukuju na ove teme. I onda smo pokušali da ispitamo i taj nivo medijski i digitalne pismenosti kod žena i kod muškaraca i zanimljiv je nalaz da su indeksi kod žena viši.
Viši, da.
To znači da žene su po sobstvenom prosuđivanju sposobnije da kritički analiziraju sadržaj koji do njih dolazi.
Napravit ćemo samo kratku pauzu da čujemo reklame, a onda ćemo da čujemo kakva su istraživanja kada su mlađe generacije u pitanju, kako se oni informišu i uopšte koju sliku ste stekli.
Eko. Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove nedelje u Disu. Knjaz Miloš voda gazirana 6x1,75 litara 259,99. Plazma keks 300 grama 209,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Nastavljamo razgovor. Goran Zarić, menadžer programa Nova pismenost, je gost i sada evo pričamo o istraživanju o medijskoj i digitalnoj pismenosti u našoj zemlji. Mnogo toga se u međuvremenu razvilo, naročito od trenutka kad ste počeli ovo pre 4 godine. Nije postojao TikTok, iako jeste, nije bio toliko popularan. Mnogo nekih društvenih mreža su u međuvremenu i te kako razvilo i dobilo mnogo veći broj korisnika, pa hajde da se koncentrišemo na ove mlađe generacije. Čini mi se da u stvari od mlađima sve to ostaje, to na što su oni naviknuti će biti naša neka budućnost, posebno njihova. Kako se ti mladi ljudi informišu, kome veruju?
Pa zapravo možda je bolje pitanje i da li žele da se informišu. To je recimo baš zanimljivo, jer smo mi između ostalog pitali ispitanike i to. Da li su spremni da se informišu i kad i na koji način? Većina kaže jesu, ako im to ne oduzima previše vremena. Ali nadprosečno u tim mlađim populacijama odgovori su da ne žele uopšte da se informišu. To je recimo jako zanimljiv nalaz kako se ponašaju današnje nove generacije i šta očekuju od medija. Mi često zaboravimo da je uloga medija između ostalog pre svega primarna da nas informiše, ali također da nas edukuje i zabavi. I čini mi se na ovoj posljednjoj ulozi medija se najviše na nju se najviše i fokusiraju najmlađi. S tim ima veze naravno i njihova navika da najviše vremena provode na društvenim mrežama, da prate influencer. Pomenuli ste TikTok, to je jako zanimljiv nalaz da mi kada smo krenuli istraživanje 2019. Na toj opštoj populaciji dnevno, svako dnevno je samo 2% građana koristilo TikTok, danas je to 28%. Ako to proširimo, odnosno ako snizimo i uključimo zapravo i građane koji povremeno ili retko pristupuju TikToku, taj broj je 44%. Tako da skoro polovina građana ima nekakav odnos prema TikToku kao mreži koja je najbrže rastuća u svetu.
Koliko veruju TikToku? Sad TikTok smo izgovorili, ali u stvari tim influencerima koji se pojavljuju na svim mrežama na koje možemo da izađemo.
Mladi dosta prate influencere, mnogo više od proseka, mislim na starosni prosek građana u Srbiji, tako da čak preko 60% njih prati na neki način influencere. Međutim, s druge strane, procenjuju da ne mogu toliko da utiču na njihovo razmišljanje ili ponašanje. Da li je to tako? Nisam baš siguran.
Znači prate, ali kao
prate, ali
imaju svoje.
Tako, imaju neku jeste zadršku u tom. Ono što je ipak zanimljivo pomenuti je da to kome verujemo i da li verujemo uopšte medijima ima veze također i sa stepenom obrazovanja. Meni je recimo bio zanimljiv nalaz da nekako nekritički odnos prema bilo kojoj vrsti medijskog sadržaja najčešće imaju ispitanici koji su sa osnovnim ili srednjim obrazovanjem i koji su sa ruralnih područja. Tako da negde smo došli i do tih zaključaka da je u tim populacijama možda potrebno više informisanja i edukovanja na ove teme.
Vrlo, sad ste spomenuli to je te ruralne sredine i gradske sredine. Koji je tu odnos u korišćenju medije, to jest u toj medijskoj pismenosti? Negde sam ovo, dok sam se pripremala, naletela na to da ovi ljudi koji su u ruralnim sredinama ne zanimaju baš mnogo šta se dešava u gradovima ili ne žele da znaju prosto.
Prosto su drugačije navike i to gde najviše vremena provode. Recimo, Facebook kao jedna od najpopularnijih mreža u Srbiji, a ja ću pomenuti na prva tri mesta su svakako Instagram, YouTube i onda Facebook. Dugo godina je držao primat i mi kad smo krenuli sa istraživanjima, negde oko 60% građana je svakodnevno koristilo Facebook, danas je to 51%. Lagano opada taj trend korišćenja Facebooka dnevno.
Jer mi iz prošlog veka koristimo Facebooka ove mlađe generacije.
Tako je, i slično je recimo sa Facebook Messengerom kao kanalom za komunikaciju koji je recimo prošle godine koristilo dnevno 39%, danas samo 18%. Tako da opada naše prisustvo na Facebooku, ali recimo kada govorimo o niže obrazovanim stanovnicima iz ruralnih sredina, oni su i dalje najčešće na Facebooku. Kada govorimo baš o visoko obrazovanim sugrađanima, oni najčešće vreme provode na Twitteru i LinkedInu, tako da i ta obrazovna struktura ima veze takođe sa ponašanjem i preferencijama.
Meni je žao, nemamo mnogo vremena, toliko ste interesantnih tema obradili u ovom istraživanju. Hajde samo još malo da vidimo koliko znamo o bezbednosti našoj na internetu, umilimo li da zaštitimo šifre. Često mi ovde u programu pričamo o tome koliko je važna ta zaštita podataka, pa i na internetu.
U ovom ciklusu građani su najbolje do sada procenili svoje sposobnosti da štite lične podatke, čak 59% građana kaže da zna kako to da uradi. Ja ponavljam, u pitanju je samo procena i onda sa rezervom uzimam ove...
Ja stvarno znam, to
tako je,
da
sa rezervom znam, uzimam ove podatke, naročito kad mi vidimo, s vremena na vreme se dese situacije i u medijima se pojavi da imamo te šeme, prevara, preuzimanje podataka, preuzimanje identiteta, digitalnih identiteta, tako da ima tu još prostora da malo učimo o tome i da se unapređujemo.
Kakav vam je opšti utisak, evo, za kraj razgovora, šta vam se čini da je bolje, da je lošije, na šta treba u suštini i javnosti i oni koji odlučuju, pa i sociolozi, da obrate pažnju kada su ove promene u našem korišćenju svega što je na internetu u pitanju?
Pa, moj utisak je i dalje da nedovoljno o ovome razgovaramo. Otvara se prostor i ima ga sve više, ali je potrebno još više. Naročito nam je zanimljivo, evo, posle 4 godina vođenja ovog programa, da posmatramo taj trougao učenici, nastavnici, roditelji. Mnogo je nekomunikacije u ovom trouglu, mnogo je nepoznavanja potreba onih drugih. A čini mi se da ako bismo se malo potrudili jedni drugima, pružili više podrške u savladavanju svih ovih veština, kada govorimo o mlađima, njima nedostaju veštine životnog iskustva, a kad govorimo o starijim, njima nedostaju veštine baratanja tehnologijom, kada bismo malo jedni drugima više bili partneri, a manje se posmatrali preko nišana, mislim, čini mi se da bi stvari bile mnogo bolje, tako da samo razgovor, informisanje i edukacija.
Da se svi informišemo. Hvala vam puno na gostovanju i na ovim istraživanjima. Bio je ovo Goran Zarić, menadžer programa Nova pismenost.
12 minuta je do 9 časova i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Opština Zvezdara pozvala je žene sa te opštine koje nemaju zdravstveno osiguranje da se prijave za besplatne ginekološke preglede. I opština Zvezdara, osim toga, sprovodi i predavanja po školama, osnovnim i srednjim, koje se nalaze na njihovoj teritoriji. A o čemu je zapravo reč, od kada do kada mogu žene da se prijave za ove preglede, to ćemo pitati Draganu Đurić, zamenicu predsjednika opštine Zvezdara. Dragana, dobro jutro. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro jutro vašim gledaocima. Slušalcima,
u redu je. Kada je počelo prijavljivanje za besplatne ginekološke preglede za žene koje nemaju zdravstveno osiguranje?
Prijavljivanje je počelo 25. novembra, početkom globalne kampanje 16 dana ženskog aktivizma i trajeće do 10. 12. kada se završava 16 dana ženskog aktivizma, Međunarodnim danom borbe za ljudska prava. Svakog dana od 8 do 15 sati sve zainteresovane žene koje nemaju zdravstveno osiguranje, a želele bi da urade taj ginekološki pregled i mamografiju, mogu da se jave na broj telefona 34059986.
Evo, koliko to već dana traje, imali zainteresovanih žena, dolaze li do njih ovakve informacije, do onih koje nemaju zdravstveno osiguranje, na koji način ih informisati, osim evo ovako, putem radija ili putem novina?
Mi smo se potrudili da na sve moguće načine dođemo do žena koje nemaju zdravstveno osiguranje kako bi dobile informaciju. Znači putem medija, evo ovog puta i preko radija, preko raznih TV kanala, preko našeg sajta, plakatima u domu zdravlja, u mesnim zajednicama. Znači, na sve moguće načine smo pokušali da stignemo do njih sa informacijom, ali moram priznati da je za sada zainteresovanost veoma mala, što nas iznenađuje.
Da, da. I je li ovo jedina akcija tokom ove godine ili je bilo još nekih poziva za preglede?
Što se tiče besplatnih pregleda, ovo je prva akcija. Došli smo na ideju u okviru ovih 16 dana aktivizma koju organizuje Komisija za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Zvezdara. Vidjet ćemo kakva je zainteresovanost. Mi smo mislili da će biti veoma velika, veća od ovoga sa čim se sada suočavamo. ako se pokaže da je zainteresovanost velika, mi ćemo se potruditi da nešto slično organizujemo i u narednom periodu.
Imate li, to nismo ni pričale kad smo se dogovarale, jel imate neku okvirnu sliku koliko bi to žena moglo da bude bez zdravstvenog osiguranja na vašoj opštini, ili je to podatak koji prosto nema opština?
Mi smo sada negdje zbunjeni, mi nemamo taj podatak kao opština. Naša pretpostavka je bila da je veliki broj takvih žena i zato smo krenuli u ovu kampanju. Nadamo se da će odziv možda biti sada veći posle svih ovih uključenja u medije, da će se javiti sve žene koje su zainteresovane za te preglede kako bismo mogli da razvijemo neku strategiju u budućnosti.
Da, vidite kako.
Vidjet ćemo kakav je odziv, da. Zato je bila ideja da se žene prijave, da vidimo koliki je to broj, pa bismo onda pravili strategiju za njihov dolazak na preglede, kako bi to bilo što jednostavnije. Za organizaciju, jer u saradnji sa Domom zdravlja Zvezdara, mi ćemo odraditi te preglede uz njihove redovne aktivnosti i uz njihove poslove, tako da nismo unapred mogli da planiramo detaljnije dok ne vidimo kakav će odziv biti.
Jasno, da vidite koliko je žena zainteresovano. E sad, ono što dobro radite također su i predavanja u osnovnim i srednjim školama. Ko drži ta predavanja i o čemu su u stvari, evo za danas su baš planirana u nekim školama?
Danas imamo, zapravo predavanja su krenule još 25. novembra. Prvo predavanje je održano u 6. gimnaziji, bila je to edukativna radionica koju su držale dve dame, Jadranka Milošević i Snežana Milošević-Ješić iz Centra za obrazovanje i kulturu. Oni su govorili na temu izbor partnera, ko koga bira i zašto, i moram vam reći da je zainteresovanost gimnazijalaca bila veoma velika. Bila je prepuna sala 6. gimnazije, svečana sala, i pokazali su veoma veliko interesovanje za temu, a ono što je nas još više obradovalo tokom te radionice, odgovore koje smo dobili od njih. To su zapravo bili baš onako zreli i misaoni odgovori naših tinejdžera.
Da, to je stvarno.
To nije jedina radionica tog tipa. Biće sutra u Srednjoj zubotehničkoj školi tema stilovi komunikacije, koji su također bitni, jer kada kažemo komunikacija, mi obično mislimo na razgovor, a komunikacija je nešto mnogo više, pa će i na tu temu ovaj sutra biti reči. A danas, kao što ste rekli, bit će predavanje na temu body shaming i slika o sobstvenom telu, o čemu će nam pričati psiholog Jelena Vulić i nutricionistkinja Milka Rajčević. Pa će deca biti u prilici da čuju malo više na temu body shaminga, šta je zapravo to, i koliko je bitno za jednog mladog čoveka tokom odrastanja, a onda će moći da postavljaju pitanja i psihologu i nutricionistkinji kako je to moguće doći do zdravog izgleda i željenog izgleda, a da pritom ne budemo pod restrikcijom ili
anoreksično.
Tako je. Pa znate i sami da neprihvatanje sobstvenog tela kod mladih ljudi mogu dovesti zapravo do puno problema, kao što su anoreksija, bulimija, anksioznost i tako
i sve ostalo.
Tako je.
Hvala vam na ovom uključenju. Eto, sjajno je da sprovodite takve akcije. Dobar primjer za sve opštine i za u suštini sve gradove. Nadamo se da će se više žena javiti na ove preglede. To je stvarno odlična prilika da vode se o svom zdravlju računu, iako nemaju zdravstveno osiguranje. Hvala vam još jednom.
Hvala vama što ste nam dali priliku da govorimo o tome.
Bila je ovo Dragana Đurić, zamjenica predsjednika opštine Zvezdara. Još jednom poziv ženama sa opštine Zvezdara da se prijave, ali i poziv drugim opštinama da ovakve akcije organizuju. Još jednom skrećemo pažnju na akciju koja počinje danas i traje do 11. decembra. To je Road Poll akcija, sprovodi se u 30 evropskih zemalja, usmerena na upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih substanci, kao da je počelo sinoć. Ja sam vozila i taj krug koji sam ja napravila, tri puta su me policajci zaustavili da provere imali alkohola, tako da dobro je da se te provere čine, ali evo sad to počinje i zvanično. E sad, zašto vam još jednom to ponavljam? Od početka godine na trežnjenju je zadržano 11.000 vozača, a ukupno je otkriveno 57.000 vozača koji su imali alkohol u krvi, zaključno sa prošlim petkom, znači 57.000 ljudi od početka godine selo za volan sa promilima alkohola u krvi.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom. Susret se održava u jeku tenzija koje je izazvala Priština, nakon što je Albin Kurti imenovao Nenada Rašića za ministra. Očekuje se i da predsednik Vučić saopšti konačnu odluku o tome da li će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Kako je najavljeno, sa Lajčakom će razgovarati šef diplomatije Ivica Dačić. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Srbija, pored brojnih problema sa kojima smo se proteklih meseci suočavali, ostala dosledna svojim principima i očuvanju mira u celom regionu. Zato smatra da bi predsednik Srbije trebalo da otputuje u Tiranu, jer niko nema kredibilitet i ne može da se suoči sa licemerjem kao on. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, ističe da će se čak i bez prisustva srpskog predsednika u Tirani razgovarati o našoj južnoj pokrajini. U tom slučaju Srbija ne bi mogla da se suprotstavi stavovima koji su protivni našim interesima, navodi Drecun i dodaje da predsednik mora da proceni da li je veća šteta ili korist od prisustva u Tirani.
Ako je Vjosa Osmani tamo prisutna, koja koristi svaku situaciju na međunarodnom planu, da žestoko kleveta i napadne Srbiju, morate onda da joj odgovorite, da budete tamo, da branite svoje interese. Teška odluka za predsednika, on će na najbolji način znati da odgovori na sve to, ali raspolaže sa najviše informacija, ima te direktne kontakte i sa evropskim zvaničnicima i morat će da proceni, dakle, da li je veća šteta ili će biti veća korist od prisustva tamo. Mislim da je Evropska unija dobro razumela poruku kada je prvi put rekao da neće otići na samit u Tiranu, da je posle toga usledila jedna korigovana izjava evropskih zvaničnika koja je bila mnogo oštrija prema Prištini.
Pred Skupštinom Srbije je predlog zakona o budžetu za 2023. godinu. Budžet je veći za 7,8% u odnosu na rebalans, a deficit od 3,3% je dogovoren sa MMF-om. Ministar Siniša Mali izjavio je da se predlog budžeta za narednu godinu zasniva na tri stuba: očuvanju životnog standarda građana Srbije kroz povećanje plata i penzija, značajnim izdvajanjima za kapitalne investicije i energetici.
Povećanje plata, i to je u budžetu takođe za 2023. godinu, 12,5% za sve zaposlene u javnoj upravi, za naše vojnike 25%. Od 1. januara ide povećanje minimalne zarade, 14,3%, prvi put idemo preko 40.000 dinara. Idemo sa daljim rasterećenjem zarade, poslodavci će manje plaćati poreza i doprinosa, idemo na povećanje neporezivog dela dohotka, idemo na ukidanje 1% poena doprinosa za PIO fond na teret poslodavca. Dakle, i tako doprinosimo tržištu rada u smislu dodatnog zapošljavanja. Dakle, apsolutno smo usmereni ka tome da održimo životni standard građana Srbije, čak i da ga povećamo, s obzirom na to da su ova povećanja i veća od projektovane inflacije za narednu godinu. U budžetu takođe imate 6,8% BDP-a, novca za kapitalne investicije.
U ponoći je stupio na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, a od danas važi i ograničenje cene ruske nafte na 60 dolara, koje su usvojile Evropska unija, zemlje grupe 7 i Australija. Japan je primenio to ograničenje, ali je od odluke izuzeta nafta koja se uvozi sa polja Sahalin 2. Moskva ne prihvata ograničenja ni po cenu smanjenja proizvodnje. Premijerka Ana Brnabić kaže da će sve to imati uticaja na našu ekonomiju, ali da je Srbija energetski stabilna zemlja i da je to političko pitanje. Cena nafte porasla je za 2% nakon odluke grupe OPEC Plus da ostane pri smanjenju proizvodnje uoči ograničenja cena i zabrane uvoza ruske nafte morskim putem u Evropsku uniju. Generalni sekretar udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislav Mićović, smatra da je za sada situacija sa cenom nafte pod kontrolom.
Svi rizici koje nosi energetska kriza, regionalna i globalna, i dalje su na stolu. Znači, rizici postoje, ali ne postoji ništa što bi neposredno sad ugrozilo snabdevenost, što bi podiglo cene. Za sada je sve pod kontrolom. Ostalom je ovo što je naša premijerka rekla, da je u pitanju politička odluka, kada je u pitanju odnos prema Srbiji. Isto tako i OPEC tvrdi da neće povećavati svoje isporuke koje redukuje, jer smatra da bi to bila politička odluka, a ne odluka vođena ekonomskim interesima. OPEC plus i dalje ostaje na svojoj redukciji proizvodnje od 2 miliona barela, što pokazuje da je snabdevenost tržišta stabilna.
Predsednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da održava redovne razgovore i direktan kontakt sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. S obzirom na to da je rat u Ukrajini prouzrokovao skok cena, hrane i energenata, Macron je rekao da je izuzetno važno da Evropljani, Amerikanci i najveći broj zemalja na ovom svetu pruže podršku Kijevu. Smatra da o kraju sukoba odlučuju Ukrajinci, a da su pregovori jedini način da se reši situacija u toj zemlji. Sukobi u Ukrajini su umeđu vremenu nastavljeni. Najteže borbe vode se za Bahmut, a pod žestokom paljbom je i Herson. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Avdejevke. Ukrajinska vojska granatirala je pogranični deo ruske teritorije u Belgorodskoj oblasti, kao i Donjeck. Policija će do nedelje 11. decembra sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i droge. MUP je najavio da će svakoga dana biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje količine alkohola u krvi i prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Sport. Damir Mikic završio je ovu godinu kao prvi na svetskoj rang listi u disciplini vazdušni pištolj, čime je dobio titulu najboljeg strelca na planeti. Nagrada Zlatna meta uručena mu je u Kairu, gde je održano posljednje veliko takmičenje, Kup predsjednika, na kome je naš reprezentativac osvojio zlatnu medalju. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu od 16 časova igraju Hrvatska i Japan, dok se u 20 sati sastaju Brazil i Južna Koreja. Prenosi su na prvom programu naše televizije. U četvrtfinale mundijala juče su se plasirale Engleska i Francuska. Englezi su pobedili Senegal sa 3:0, a Francuzi Poljsku sa 3:1. Vreme u Srbiji, sunčano posle jutrnje magle, u Košavskom području vetar jak i olojni, temperatura do 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavim tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina pod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam.
9:11, Radio Beograd 1 sa vama. U jutarnjem programu Uhvati dan, evo do kraja ovog sata. Do 10 smo tu, Darko Milosavljević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 9 kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8 i u Nišu 8. Na Crnom vrhu je najhladnije, tamo je minus 2 i magla je, a najtoplije, evo, gradovi koji su na 8 stepeni, Kragujevac, Niš, to je to. Uglavnom su temperature u našoj zemlji između 4 i 7 stepeni. Kiše ima u Negotinu, Rosulje, ima i oblaka, ima i tamo gde je vedro, onako šareno je na nebu iznad naše zemlje, a prognoza kaže da će tokom dana biti suvo sa sunčanim intervalima, osim na istoku i jugoistoku zemlje, gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno. U Timočkoj krajini moguće slaba kiša ili rosulja. U Košarskom području vetar jak i olujni, jugoistočni sa najjačim udarima ujutru. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni, na istoku zemlje oko 5 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito, uz umereno ujutru i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 5 stepeni, najviša oko 12. Sutra posle podne vetar će kratkotrajno biti u slabljenju i skretanju na severozapadni, sredinom dana ponovo sa kišom koja se prvo očekuje na severozapadu zemlje. Posle podne i u ostalim predelima, na planinama se očekuje topljenje snega, pa će nam sredinom sedmice biti suvo, a zatim ponovo povremeno kiša. Temperature ne idu na niže narednih dana, nego čak idu i naviše, tako da eto jeste ovo već prva nedelja decembra, ali temperature nisu onako u minusu i još uvek nas nisu stisli mrazevi. Evo, čemu pričamo u ovom poslednjem satu? Danas je Svetski dan volontera. Volonterski servis Srbije nam dolazi u goste, Aleksandar Istić, koordinator projekta, da čestitamo ovaj dan, da se zahvalimo volonterima na svemu što čine i eto malo da popričamo o tome kako im je sada i kakvi su planovi za budućnost. Ne stigo smo u prethodnom satu da pustimo priču naše Biljane Šujdović o lovokradicama i o tome šta rade lovočuvarske službe, stići ćemo u ovom satu. A tu je naravno i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Pre svega ovoga pričamo, ne pričamo, nego slušamo vesti Evo Info centra.
Info centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Tokom posete Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja Beogradu, potpisana su tri sporazuma između Srbije i Evropske unije. U prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i komesara Varhelja potpisani su sporazumi o pravilima sprovođenja finansijske pomoći Evropske unije Srbiji u okviru IPA fondova, sporazum podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji i jačanju sistema upravljanja migracijama i kontroli granica. Komesar za proširenje je tokom boravka u Beogradu posetio i javno preduzeće Elektromreže Srbije, a sastao se i sa ministarkom energetike Dubravkom Đedović. Mladi istraživač dr. Jakša Vučićević sa Instituta za fiziku u Beogradu osvojio je ERC Starting Grant u vrednosti od 1,5 miliona evra koji dodeljuje Evropski istraživački savet. Njegov novi projekat će se baviti istraživanjem visokotemperaturnih superprovodnika i drugih važnih, a još uvek nerešenih pitanja u fizici. ERC grantovi imaju za cilj da pomognu ostvarenje novih naučnih i tehnoloških otkrića koja će stvoriti osnovu za nove industrije, tržišta i šire društvene inovacije u budućnosti. Ključevi 40 novosagrađenih stanova namenjenih izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uručeni su porodicama u Vršcu. U okviru regionalnog stambenog programa korisnicima je do sada dodeljeno ukupno 6770 stambenih rešenja. Evropska unija je najveći pojedinačni donator u okviru ovog programa, a vrednost radova iznosila je više od 1.200.000 evra.
Moja
moje ime je Danijela Ivković.
Ja se zovem Danilo Jovanović.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Mlekarstvo je po značaju drugi sektor poljoprivrede u zemlji. Godišnje se proizvede 1,5 milijardi litara mleka, dok se po glavi stanovnika utroši oko 200 litara. Iako ove cifre deluju impozantno, postoji velika potreba za podsticanjem razvoja ovog sektora. O tome dosta zna Ljiljana Nešić iz Mlekarskog kombinata Paraćin, koji je dobio sredstva za unapređenje mlekare uz pomoć programa podrške Evropske unije razvoju opština, EU Pro.
Ta saradnja je zaista bila odlična i mislim da se razlikuje pomalo saradnje koje inače imamo u Srbiji, a bila je u tome što smo imali jasne procedure, rokove i to što treba mi da uradimo i što se očekuje od nas. Kad smo uradili to što se očekuje od nas, mi smo jednostavno ostvarili program, išli po tačkama, terminima, planogramima i to je bilo sve okej. I moram da pomenem da smo imali veliku pomoć koleginice iz EU programa koje su nas pratile svaki korak tog puta do dobijanja opreme, biranja ponude, dostavljanja dokumentacije.
Tokom trajanja projekta EU Pro čak 25 miliona evra usmereno je na razvoj preduzeća u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, kao i na jugu i istoku zemlje. Po završetku ovog projekta Evropska unija nije prestala da pomaže malim preduzetnicima, te je EU Pro nasledio EU Pro Plus u ukupnom iznosu od 40 miliona evra. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Lay back, it's all been done before. And if
Jutra. Časova i 23 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda i sada je vreme da volonterima čestitamo njihov svetski dan i da im poželimo puno uspeha u narednom radu. I to je bio povod, eto, da u goste pozovemo Aleksandra Ristića iz Volonterskog servisa Srbije. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli i srećan vam svetski dan.
Hvala, dobar dan, srećan praznik i vama i svim slušalcima koji se osjećaju kao volonteri, donirali su svoje vreme ili veštine za nešto što je dobrobit opšte zajednice.
E, dobro, mislim da ste sad u stvari u ovome što ste sada rekli i šta je definicija volonterizma, i ajde da još jednom to i ponovimo i da kažemo malo opširnije o tome ko su u stvari volonteri.
Pa volonter je svako ko ispuni neki čin dobrobiti za svoju lokalnu zajednicu tako što donira svoje vreme, svoje veštine, svoje znanja. I vrlo često ljudi govore da volonter ne traži ništa za uzvrat ili ne dobija ništa, međutim to nije tačno. Postoji jedan jako veliki lični razvoj u svemu tome, ali je ono što je ključ volontiranja, to je prosto davanje jednog dela vremena i veština, i da se za to prosto očekuje samo neko opšte dobro ili dobrobit lokalne zajednice.
Kako se postaje volonter i da li svako može to da bude ili ipak mora da ima u sebi neko kućno vaspitanje na tu stranu usmereno da roditelj bude volonter? Kakve mladi ljudi vam se pojavljaju u Volonterskom servisu Srbije?
Svako može da bude volonter, definitivno. Mislim da se postaje volonter pre svega nekom željom koja se pretvori u ideju, pa ta ideja se prosto malo onako nakuplja i onda kada dođe pravi moment i nađete pravo mesto, a jedno od mesta definitivno su Mladi istraživači Srbije, Volonterski servis Srbije, vi tu ideju možete da sprovedete u delo, pa tako imamo neformalne grupe koje su grupe učenika, grupe srednjoškolaca, studenata, odraslih ljudi, roditelja koji prosto su se okupili oko neke ideje koja će u svojoj lokalnoj zajednici učiniti mnogo i mi ih podržavamo što mentorski, što finansijski kroz različite projekte.
A koliko godina imaju vaši volonteri? Od koliko do koliko?
Pa recimo da na volonterske kampove imamo dve grupe. Teenage grupe za tinejdžerske kampove počinju negde od 14. godine, dok ovi odrasli kampovi počinju od 18. Do 99. godina, obično kažemo, ali kogod se osjeća, zato što smatramo da kogod se osjeća mladim, treba da učestvuje na volonterskim kampovima.
E, dobro, šta radite? Šta radite? Šta su volonterski kampovi i osim što postoje kampovi, šta radite svakodnevno kada ste volonteri?
Volonterski kampovi su pomoću naše međunarodne mreže koja se zove Alijansa u preko 50 država imamo negde oko čak 5000 kampova godišnje koji se ostvaruju na najrazličitijim mestima i bave se različitim temama, počevši od umetničkih kampova, pomaganju organizovanju nekih lokalnih inicijalnih festivala, do ekoloških inicijativa, do arheoloških kampova, zatim imamo pozorišne kampove, prosto kampove sa decama sa smetnjama u razvoju i tako dalje. Prosto imate jako širok dijapazon tema na koje možete da se uključite i da doprinesete na različit način. Pored toga, mladi istraživači Srbije imaju nekoliko projekata koji se tiču, da kažem, tog svakodnevnog volontiranja. To su neformalne grupe koje podržavamo kroz projekte Mladi su zakon, odnosno Šta nam teško projekat, i Zeleni inkubator koji sprovodimo zajedno sa Beogradskom otvorenom školom i inženjerima za zaštitu životne sredine koje podržava Evropska unija. I to su grupe ljudi koji po čitavoj Srbiji imaju neku ideju oko koje su se okupili i mi podržavamo da ostvare, i one su uglavnom vezane za zaštitu životne sredine.
Kad ste rekli Šta nam teško, to je jako, jako lepa kampanja. Ajde, samo je malo proširite. Da.
Šta nam teško je deo projekta Mladi su zakon. Mladi su zakon je jedna programska inicijativa koju sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, odnosno sada Ministarstvo omladine i turizma, i to je deo tog projekta koji obuhvata podršku na neformalnim grupama do 30 godina. On je počeo 2019. i evo, mladim istraživačima se sprovodi već od tad, i na godišnjem nivou zajedno sa našim partnerima GMO Optimist, zatim pokret Gorana Vojvodine, takođe i Tim 42 i Cegrad iz Obrenovca, negde oko 136 volonterskih akcija smo podržali ove godine u 24 okruga širom Srbije, i to je neka cifra od 1000 volontera koji su zapravo učestvovali u tim akcijama. Oni su prepoznatljivi po svojim crvenim majicama i Šta nam teško natpisu, i nije im teško da pomažu svojoj lokalnoj zajednici i da svoju lokalnu zajednicu čine lepšom i zapravo zanimljivijom.
1000 mladih ljudi na istom zadatku, stalno slušamo o nekim mladim ljudima koji prave probleme, o nekom nasilju u školama koje svakako postoji. Koliko su mladi ljudi u stvari više volonteri, a manje nasilnici? Jesu li zainteresovani da učestvuju u ovim vašim
akcijama? Mladi ljudi su jako zainteresovani da učestvuju, i ono što je jako dobar primjer, a to je pandemija koja nam se desila, gde prosto toliko mladih ljudi želelo da na neki način pomogne, prosto nisu mogli da se usmere odmah u početku, i naša obaveza i naša dužnost kao jedna omladinska organizacija koja se bavi volontiranjem jeste bilo da kreiramo taj prostor gde mladi ljudi mogu da pokrenu neke inicijative, i to je ono čime se mi zapravo i bavimo. Na svakodnevnom nivou mislim da je to ono što njima fali, to je da kroz neformalno obrazovanje koje mi sprovodimo, mi njima dajemo prostor i podršku da oni svoje inicijative sprovode u delu.
E sad, pričamo o mladim ljudima, ali recimo šta ako neko moje godine ili neko ko je mlad penzioner i dosadno mu je kod kuće, zdravije, pravije, hoće, ima snage, šta bi mogli ljudi u tim godinama da rade ako vam se jave?
Pa, daću jedan primer naše volonterke koja se zove Slobodanka, koju ovim putem pozdravljam i čestitam joj dan volontera, koja ima negde oko 80 godina, ne želim da pogrešim, ali ona je već učestvovala na više od 10 volonterskih kampova i aktivno i dalje ide na kampove, i takođe imamo jako puno ljudi najrazličitijih godina koji učestvuju na kampovima. Poenta kampa nije da vi budete stručno sposobljeni za kamp u kojem idete, vi dajete najviše što možete i doprinosite onoliko koliko vi možete. Tako da svako ko se osjeća mladim, ko želi da pozna nove kulture, nove ljude, da učestvuje u nečemu lepo, može da dođe kod nas i da se prijavi na volonterski kamp.
Sajt postoji. E sad, ono što je isto jako interesantno je to što vi omogućavate ljudima, mladim ljudima i uopšte onima koji su zainteresovani da putuju, spomenuli ste te kampove u inostranstvu, ima ih preko 5000, je li tako? Ali kako to funkcioniše? Sigurno da se neki roditelji sluša i razmišljaju, mogli bi ovog od 18. četvrti srednje da ode malo negde da radi šta? Zašto se u stvari prijavljuju ljudi kada idu u te kampove u inostranstvu?
Pa prijeme funkcionišu tako kako mi kažemo, ko prvi kamp u njemu kamp. Ne postoje nekakve specifični zahtevi koje volonter mora da ispuni, osim ako nije u pitanju kamp koji ima takve neke deskripcije, mada najčešće je potpuno opšta prijava. dovoljno je malo znanja engleskog, ali jako malo, najosnovnije, i prosto volje i želja da želite da odete na taj kamp. Volonter snosi troškove puta do tog kampa, participacijom mladih istraživačima Srbije, on volonteruje obezbeđena smešta i hrana na kampu. Takođe imamo programe preko Evropske inicijative solidarnosti, da su kampovi za potpuno pokrivene što se tiče financija, i oni uglavnom traju oko 2 do 3 nedelje, i na tim kampovima se okupi jedna grupa od najčešće između 10 i 20 ljudi iz najrazličitih delova sveta i zajedno radite na nekom poslu. I sam posao nije poenta kampa, poenta je da zapravo učestvujete sa mladim ljudima, delite svoje iskustva, da shvatite koliko su zapravo vaši problemi i njihovi problemi, a to su ljudi koji dolaze iz Meksika, iz Turske, iz najrazličitih delova sveta, i da zapravo formirate neke veze koje ostaju posle za ceo život, pa tako posećujete i svadbe i budete kumovi na nekom onako mnogo globalnijem nivou.
Social networking na delu, onako na pravom primeru.
Pored toga bi samo spomenuo i da od prošle godine zajedno sa Evropskom inicijativom Aktivom solidarnosti imamo takozvano dugoročno volontiranje koje traje do godinu dana na nivou Evrope, gde može osoba da se prijavi i da ode na najrazličitije projekte koji traju do godinu dana, da su svi troškovi pokriveni, da može prosto da radi na sebi, na nekom ličnom razvoju, na nekom, da kažem, dužem vremenskom periodu, i da je to program koji je potpuno finansijski pokriven, tako da volonter ne snosi nikakve troškove.
A dobija mnogo. Šta vi radite osim što ste volonter?
Osim toga, u Mladim istraživačima se bavim različitim projektima koji se tiču zaštitom životne sredine, takođe i unapređenjem nekog volonterskog iskustva, pa tako je to, razvijamo jednu mobilnu aplikaciju za dugoročno volontiranje pored toga, i ove godine sam imao, mogu slobodno da kažem, tu čast da budem jedan od osoba podrške u projektu Zeleni inkubator, koja je neformalnim grupama omogućavala da ostvare svoje projekte u lokalnoj zajednici. Zajedno sa koleginicom Aleksandrom Dimić iz kancelarije smo negde oko 20 grupa podržali ove godine u najrazličitim regionima Srbije, i prosto jedno jako lepo iskustvo da možete da na delu vidite kako škole razvijaju svoje projekte, kako se u vrtićima javljaju komposteri, na primjer, gde najmlađi mogu da prosto nauče od početka zašto je bitno kompostirati, gde ide sav taj materijal i kako oni mogu posle da ga koriste.
Da, od najmanjih nogu kad učimo, onda to sve ostaje. Jako ste vredni i nadam se da, eto, svi mladi ljudi su takvi, i ovi stariji koji hoće da volontiraju. Još jednom vam čestitam dan i eto, poziv svima koji imaju vremena i volje da vam se javi, i da najpametnije moguće to vreme.
Mesto za javljanje je Instagram ili Facebook Mladih istraživača Srbije. Nalazimo se u Bulevaru umetnosti 27 na Novom Beogradu, i naš sajt je mis.org.rs. Uvek ste dobrodošli da nam se pridružite.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio je Aleksandar Istić iz Volonterskog servisa Srbije.
Priča sa svoje.
Eko.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Ove nedelje u Disu. Ariel deterđent za rublje Color 10 kg 1899,99. Colgate pasta za zube više vrsta 100 ml 99,99. Dis. Kupit ćeš više.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. decembra 1952. godine osnovan je Muzej Nikole Tesle u Beogradu. Prethodno je formiran odbor za proslavu stogodišnjice rođenja i obeležavanje desetogodišnjice Tesline smrti. O zaostavštini koja je stigla u Srbiju 1951. godine u emisiji Radio Beograda govorila je Zorica Civrić, nekadašnji kustos i urednik monografije o muzeju.
Svi oni koji su se suočili u tom trenutku sa prepunim kovčezima u kojima su bili smešteni, smešteno je bilo sve ono što je Teslina, kako se to prethodno nazivala, imovina. Da je susret sa tom brojnošću materijala svakako i zapanjio ljude koji su tu bili da je pregledaju. A ja mislim da se već je u to vreme i postojala već koncepcija muzeja.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo Miloš Đurić, filolog, prevodilac, profesor univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Napisao je više od 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorija helenske književnosti, Na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i njen politički rad i Istorija helenske etike.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
5. decembra 1993. godine preminuo je Milan Đoković, dramski pisac, reditelj i prevodilac. 1935. godine sa Pjerom Križanićem osnovao je satirični list Ošišani jež. Posle Drugog svetskog rata bio je dugogodišnji direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Slušamo ga kako je Milan Đoković govorio o Beogradu pre Drugog svetskog rata.
Ja sam u Pen klub izabran posle moje prve premijere u Narodnom pozorištu 1934. godine. Tada je na čelu Pen kluba bio pesnik Milan Rakić. Svakog meseca jedan put, zaboravio sam tačno koji je to bio dan, mislim da je bio ipak petak, održavana je zajednička večera u restoranu hotela Srpski kralj. Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Parker. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoran.
Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminuo vajar Sava Sandić. Likovnu akademiju upisao je 1939. godine, a prvu samostalnu izložbu imao je u Beogradu 1953. Narodnom muzeju u Beogradu poklonio je 15 svojih, ali i dela drugih umetnika iz porodične kolekcije. 1995. godine imenovan je za redovnog člana Matice Srpske iz redova Dobrotvora. Povodom izložbe u Narodnom muzeju, kojem je 2015. godine obeležen 100. rođendan Save Sandića, govorio je istoričar umetnosti i kustos Nikola Kusovac.
Delom i onim što je uradio, Sava Sandić je sebi odredio značajno mesto, pa se radujem što se Narodni muzej dosetio da na 100. rođendan, 100 leta, njegove poklone Narodnom muzeju izgledaju jako dobro. To je izbrušeno, čisto, do kraja, u svakom delu. I jasno se vidi da je, mored osnovnih uticaja, jer on je ceo život, maltene, celu mladost, vreme formiranja proveo pored Tomero Sandića. Dakle, taj deo se ne može isključiti, kome je bio ono, i leva i desna ruka. Jel? Dakle, jedan moderni tradicionalista i hvala mu na svemu što je uradio i hvala mu pre svega za ono što je Narodnom muzeju poklonio, a to je znači svome narodu, jer Narodni muzej samo čuva ono što se ovome narodu daruje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković. We'll be right back.
12 minuta do 10, vreme je da čujemo priču o krivolovu u našoj zemlji. Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala koje funkcionišu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova tokom ove godine podnele su 442 krivične prijave, među kojima su velikim delom slučajevi krivolova. Lovačka komora Srbije smatra da je neophodno napraviti izmene u kaznenoj politici kako bi se smanjio broj dela koje se mogu podvesti pod krivolov. Koje su životinje najčešće meta krivolova i koje se izmene u kaznenoj politici moraju uvesti, sa Radoslavom Karličićem iz Lovačke komore Srbije razgovarala je Biljana Šujtović.
Kako stojimo sa krivolovom u Srbiji?
Prvo, drago mi je da mogu da se obratim vašim slušaocima. Mislim da postoje određeni pomaci, naročito otkako je formirana jedinica za ekološki kriminalitet. Prema našim saznanjima, odnosno ono što mi znamo zvanično, to je da je preko jedinice za ekološki kriminalitet sa kojim sarađuju službena lica u lovištima podneto ove godine do sada 442 krivične prijave iz oblasti ekološkog kriminaliteta. Značajan deo je iz oblasti nezakonitog lova, tim što treba imati u vidu da se jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nije bavila delima od manje društvene opasnosti koja potpadaju pod, na primjer, prekršaje ili pod privredne prestupe. Naši ljudi u lovištima su ohrabreni formiranjem ove jedinice jer će ta sinergija službenih lica u lovištima i inspektora koji su strogo zaduženi isključivo za ekološki kriminalitet biti dobitna kombinacija u pogledu suzbijanja krivolova, odnosno nezakonitog lova.
Šta to naši ljudi najviše vole da love, a zabranjeno je? Jer pretpostavljam da postoji sezona kada ne sme da se odstreli.
Generalno, kod nas najveći problem kriminaliteta u pogledu lova je što se lovi ili bez dozvole ili van trajanja lovne sezone. Postoji kalendar lova, odnosno trajanje lovne sezone, tačno se zna koja divlja vrsta u koje doba godine može da se lovi i ono što se kod nas najčešće događa to je da se krše propisi u pogledu vremena kada je moguće loviti i u pogledu ovog ovlašćenja koje se tiče, znači, dozvole za lov. Neko bukvalno neovlašćeno uđe u lovište, odstreli, ako ga uhvate sa odstreljenom divljači, odnosno ubijenom, jer odstrel je samo odstranjivanje jedinki iz lovišta koje je potpuno zakonito, dok mi ovo nazivamo pukim ubijanjem. Ukoliko se desi situacija da lovi bez dozvole, to je za nas onako najeklatantniji primer sa kojim se srećemo. Što se tiče strogo zaštićenih ili trajno zaštićenih vrsta, najviše bole da love srneću divljač, jelensku divljač, koje su u suštini i prema cjenovniku najvrednije.
Kakva je kaznena politika? Da li su nam dovoljno stroge kazne koje će odvratiti ljude da se bave krivolovom?
Mi smo uvek govorili da je prevencija mnogo bolja od represije, a da bi postojala prevencija mora postojati svest kod ljudi da će, ukoliko učine nešto, biti sigurno i sankcionisani. Ono što je za nas poražavajuće to je da previše dela završava na oportunitetu, to je, znači, uplata određenih sredstava u humanitarne svrhe. Samim tim se i počiniocu ukazuje da je to delo manje društvene opasnosti i da jednostavno može da se završi na taj način postupak. Kaznena politika smatramo da je na neki način prevaziđena u smislu zaprećenih kazni, jer postavljeno je alternativno novčana kazna ili zatvorska. I mislimo da je za neke stvari možda i loše postavljeno kao alternativno novčana kazna i, na primjer, recimo odstrel krupne divljači koju lovci, na primjer, nazivaju plemenita, to je jelenska divljač koja je u vrednosti u zlatu, na primjer, preko 10.000 eura, a delo je možda i ponovljeno i onda počinioca kažnjavati novčano potpuno gubi smisao kažnjavanja, odnosno da se takva dela ne ponove. Jednostavno, život je maštovit, krivolovci su maštoviti i mi moramo da idemo u korak sa vremenom i da određene radnje koje do sada zakon nije predviđao unesemo u nove izmene.
Na koji način može neko, ukoliko želi da postane lovac? Da li postoji neka obuka? Da li moraju da se prođu određene procedure?
Da, postoje vrlo jasne procedure koje su novim zakonom o oružju i municiji, čak ne bi se reklo pooštrene, možda su se samo malo, su malo samo uozbiljene na način da je potrebno ispucati određeni broj komada municije, upoznati se sa oružjem koje će kasnije biti korišćeno. To je u suštini obuka koju mora svaki kandidat za lovca da prođe, dakle da ume da rukuje oružjem, i tu potvrdu mu izdaje streljačka organizacija, sa njom odlazi u MUP, a da bi mu bio izdat oružni list, on mora da nabavi i određeno oružje, naravno i da ispunjava zakonske uslove koji se tiču njegovih godina, i najbitnija stvar da nije lice koje ima određene prekršajne ili krivičnu istoriju, u smislu da je prošao bezbednosnu procenu MUP-a kojom on može dobiti saglasnost za određeno oružje. U tom smislu lovci, pravi lovci, lovci koji su jednostavno stalno na poslovima i uzgoja i zaštite i gajenja divljači, su ljudi koji su u stvari besprekorne prošlosti. Jer vi onoga trenutka kad postanete društveno opasan pojedinac, ministarstvo će unutrašnjih poslova vam oduzeti oružje, kada vam oduzme oružje, ono što je vaša strast i vaš hobi više vam nije dostupno, tako da svaki lovac traži način da jednostavno što više poštuje i zakone i propise, da jednostavno ne dolazi u sukob sa sistemom, to bi ga posle toga lišilo, znači njegovog sporta, hobija i strasti.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što ste odvojili vreme da govorite za Radio Beograd 1.
Hvala, veliki pozdrav vašim slušateljima.
Hvala vam najlepše još jednom. Sa nama je bio Radoslav Karličić iz Lovačke komore Srbije. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady, oh, 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 she's a lady, talking about that little lady, and the lady is mine, but she's never in the way, always something nice to say, what a blessing, I can leave her on.
Toliko od nas za ovaj 5. decembar u jutarnjem programu Uhvati dan. Još jednom želimo srećan početak radne nedelje i da izdržite ovaj vetar. Oslabiće tokom popodneva, pa nam se opet vraća u punoj snazi u četvrtak. Sa vama od jutra su 6:30 Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Prijetan dan, ostanite uz Radio Beograd 1, Vesti, pa Magazin na Prvom. Prijetan dan. Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night. Two stepping with a woman I love. All my troubles turning up them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us. We go night, night, just stepping with the woman I love. Night, yeah, all we need is us. What do you reckon, is it just me? Words are weapons and occasionally they cut deep. Crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now, except this beauty in her dress right now. She got me feeling like the best and the rest are just less than she needs. So we press play and step to the beat, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn. Head out to the place where it plays and we'll go all.